Let's just remain standing.
Kom ons bly net staan en net vir 'n oomblik terwyl ons nou met hom praat, soos ons hoofde buig.
Our heavenly Father, we are indeed.
Ons hemelse Vader, ons is weer inderdaad dankbaar vir die tyd wat ons kan staan om die evangelie voor te stel aan hierdie stad Chicago, aangesien dit op die harte van hierdie mense is, hierdie Christene, om te sien dat hulle mense gered word. En Vader, ons weet dat niemand kan kom as U hom nie eers getrek het nie. Jesus het so gesê, en ons glo dat elke voorbestemde saad wat nou in hierdie stad lê, daar geen manier is om te keer dat hulle die lig van die evangelie ontvang nie. U sal dit gee, Here. U sal daaroor waak om seker te maak dat dit kom daar. U gee die boodskap en ek glo dat U in staat is en diegene na die lig van die evangelie toe sal bring vir wie U verordeneer het om dit te sien. So Vader, soos ons ons lig te laat skyn en ons pogings aanwend na die beste van ons vermoë om te bring die hierdie groot evangelie van die aandtyd. Die getye van sonde kom beslis in. Ongeloof van elke kant, o soveel verskriklike dinge wat ons in die gesig staan. Maar ons het die versekering van die, wanneer die vyand inkom soos 'n vloed, sal die woord van God staan daarteen oprig, Vader. En U het dit beloof, so ons dank U. En nou help ons vandag terwyl ons nou rustig raak. Ek dank U vir die jubileum van vanmôre, hierdie wonderlike liedere en getuienisse wat ook al gedoen is. En mag ons nou na U woord kyk, Here, om krag vir die dag hieruit te put. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Julle mag maar sit. Baie dankie vir die gawe uitnodiging om hierna te kom en by julle te wees. Nou wil ek die dametjie hier bedank vir haar lied, hoe wonderlik dit was. En ek reken dis die eerste keer wat ek haar ooit hoor sing. En dan natuurlik ons broer Mel Johnson daar, ek het versoek dat hy daar lied nou sing wanneer onthou my. En ons het dit by die huis en ek wil dit weer kry. En Billy Paul, dink ek, lewe net vir haar die liedere, hy sit hulle in die, terwyl hy in die kantoor is, en speel dit die heel tyd vir die mense wat kom en gaan van reg oor die wêreld. En jy kan na die kantoor toe kom, en jy kan Mel Johnson baie dikwels daaroor sing, op die bandopname. En dan, wanneer ek een gevoel kry van moeg en uitgeput, sal ek het afgaan en iewers in die kamer gaan sit, net spreek, een van die luidsprekers nader bring, en ek sal weer daarna luister, so ons is dankbaar vir die goeie sanger. En ek dink aan die tyd wanneer ons oor die Jordaan rivier gaan, ek wil daar die goeie stem van Mel Johnson oormeng met Einar Ekberg en baie van haar die groot sangers wat die rivier oorgesteek het. So ons sien uit na daar die tyd.
I want to thank my good friend here, Dr. Lee Vail.
Ek my goeie vriend Dr. Lee wil hier bedank, 'n gewese baptiste prediker, 'n baie goeie geleerde en wonderlike man wat voor my gestaan het hierdie week en die bediening gebring het op sy manier wat hy dit doen, my baie gehelp hier in die diens. Wanneer ons daar die dienste hou, gebed vir die siekes, ons noem dit genesingsdiens baie keer net vir die mense, maar natuurlik ons besef ons kan nie mense genees nie, ons bid net eenvoudig vir mense. Iemand het gesê, een tyd gelede, gesê, Brother Branham, het jy so en so genees? Ek gesê, ek het nog nooit in my lewe enig iemand genees nie, maar het 'n paar direkte antwoorde op gebed gehad, want Jesus het dit beloof en ek glo dit. Ek genou die aand wat die foto van hierdie groot wese, die Heilige Gees, daarie van Exodus 13, 22, glo ek, of 21, waar die vuurkolom voor jou sal uitgaan om jou te lei in die weg. En hoe dat daar die vuurkolom wat met Moses was, dit voor hulle uitgegaan. En toe dit hier gemanifesteer is in 'n persoon genaamd Jesus, wat die Seun van God was, en toe het hy gesê, dat hy van God afgekom het, en na God toe teruggekeer het. Toe na sy terugkeer na die hemelvaart, hoe groot was dit vir Paulus, voordat hy Paulus was, neergevel is. Nou, hy wat 'n Jood was, hy sou dit op geen manier Here genoem het nie. Here, wat wil U hê, moet ek doen? Sien, maar hy het geweet dat dit daar dieselfde vuurkolom was wat sy volk gevolg het, of sy volk gelei het. Dis hoekom hy dit genoem het. Here, wat wil U hê, moet ek doen? En wie is U? En hy het gesê, ek is Jesus. En om dit nou in die laaste ure te sien terugkom na ons toe, en daardie aand toe dat die eerste keer amptelik afgeneem was in Houston, Texas, die broer 'n Baptiste prediker het met Dr. Boswood gepraat, aangesien baie van julle hier waarskynlik daar was oor goddelike geneesing, en ek gesê dat ek 'n goddelike geneeser was. Dr. Best het dit gesê. En ek gesê, as die preek van die evangelie van verlossing, en glo dat Jesus die siekes genees omdat die woord so sê, as dit my 'n goddelike geneeser sou maak, sou dit 'n mens wat in verlossing glo, 'n goddelike verlosser maak. Want dit is dieselfde woord, julle sien. Hy is Jehovah Jireh en Jehovah Rafi. Al sy saamgestelde verlossingsname was verteenwoordig in Jesus Christus, en daar is waar hulle uitgebring is en vergroot het wat God was. Maar die groot eienskappe van God, voordat hy nog God was, voordat daar was, God is 'n voorwerp van aanbidding, voordat hy dit ooit geword het, was hy steeds God. Hy is ewig, en hierdie eienskappe was in hom, en hulle vertoon net hulle self as 'n vader, en die seun, en 'n verlosser, en 'n geneeser. Dis net God se eienskappe wat hulle self vertoon. So ons is dankbaar dat ons die voorreg het om hierdie goeie tyd van gemeenskap te kan geniet, en die versekering van ons verlossing deur die eienskappe van God, wat die verlosser is, mag sy naam geprys word. Ek wil vir broer Weil bedank, 'n man wat in staat is om hierdie dinge te verduidelik. Ek is nie 'n teoloog nie, soos enige iemand weet, ek het net nie die geleerdheid nie. En ek het hierdie broertjie hier van die Moody Bible hoor opstaan, ek het in goeie, ek wens ek het die seuns opvoeding gehad. En ek vertrou dat God hom sal gebruik deur vir hom hierdie visioen te gee. Soos hy ouer word, soos ek in die pad afgaan, dat hierdie jong kerel sal opkom en hierdie evangelie sal neem op 'n krachtiger wyse as wat dit nou is. Soos die geslagte aangaan en die vyand inkom, bly God die standaard hoor en hoor en hoor lig, totdat ons Christus uiteindelik sal ontmoet. Dis in elk geval vir wie ons uitsien om te sien. Onthou nou hierdie week in die afsluiting van die dienste, en almal word uitgenooi, en selfs al die denominasies. Nou ek mag dit sê, terwyl ek die geleentheid het, moet nooit in julle gedagtes kry dat ek teen daardie mense is nie. Ek is lief vir daardie mense. Dis die stelsel van die denominasie wat gemeenskap verbreek. Ek gaan nou in Suid-Afrika in, nadat ek uitgenooi is, sedert ek die laaste keer daar was, omdat ons 'n paar takke van die volle evangelie sakeman het. En ek behoort nie aan enige organisasie nie, niks behalwe die volle evangelie sakeman nie, en toch is dit nie 'n organisasie nie. En wanneer dit word, dan sal ek dit natuurlik moet verlaat, want ek, dit is 'n organisasie. 'n Organisme is nie, ja, maar nie 'n organisasie nie. Soos ons die groepe in Afrika, soos aan die ooste kant is dit Engels sprekende mense, en die Pinkstergemeentes van God. Aan die weste kant is dit Afrikaans wat 'n boer is, en van die boer, die Hollanders, en hulle het wat ons noem die AG van S, die apostoliese sendings van Afrika. En daar is twee facties daarvan, twee dele. Hulle doop, drie enige doop, deur een van hulle doop, denk ek, drie keer vooroor, een keer vir die Vader, een keer vir die Seun, een keer vir die Heilige Gees, wat om drie gode in plaas van een maak. En die ander een doop drie keer achteroor in die naam van die Vader, en een in die Seun, en in die Heilige Gees, doop hulle drie verskillende kere, een keer vir die Vader, een keer vir die Seun, en een keer vir die Heilige Gees. Een van hulle sê, wel ons doop tot sy dood, en toe hy gesterf het, het hy vooroor geval. Die ander het gesê, wie het al ooit 'n man met sy gesig boontoe begrawe? Jy begrawe hom agteroor. So hulle is so. En elkeen van hulle skryf vir my briewe en teken hier, broer Branham, Afrika roep jou, kom dadelik. Maar sal jy asseblief hierdie doktrine onderrig? Ja, ek kan nie so intoe gaan op so iets nie. Sien, ek het nog nooit, ek is as 'n sending baptiste prediker georden. En ek het groot respect vir my baptiste broers, en ek het hulle lief, maar as 'n volg van die gawe wat gestuur is, nie na die baptiste nie, nie na die presbyteriane nie, maar na die kerk. Ek moet onafhanklik staan tussen hulle, nie onafhanklik van hulle nie, maar 'n broer saam met hulle. Ek glo, soos die derde put wat Jakob gegrawe het, dat daar plek is vir ons almal. Ek glo dit, daar is 'n plek by die fontein vir elkeen van ons, vir wie ook al wil. Nou ek het natuurlik wel, ek sou nie wou sê opponente nie, maar ek het mense wat nie die boodskap aanvaar nie. En wel goeiste, ek kan nie sleg dink van hulle nie. Jesus het dieselfde ding in sy dag gehad. al die res het. En elke keer met die boodskap van God het die wereld dit nooit ontvang nie, maar dit maak nie een swimpie bitterheid teenoor daardie persoon nie, of daardie mense, of daardie organisasie nie. Dis steeds net dieselfde, ek so dankbaar daarvoor. Dis een van die bewyse dat ek weet, ek het oorgegaan uit die dood na die lewe. Maak nie saak wat die broers doen nie, ek het hulle steeds lief julle sien. In my hart het ek hulle lief sien, want dis die liefde wat God in my hart geplaas het vir my broer.
The Lord bless, and now,
en die Heere seën nou. En nou voor ons die woord nader, gaan ek een dierbare vriend van my vra, een jong predik waar hy buiten sit, wat, hy het soort van een complex gehad. En hy en sy vroukie het altyd die heel tyd na my huis toe gekom, en hy sou sit, en hy sou nie praat nie, en hy sou net een vraag vra, broer Branham, wat denk jy, het die Heere my geroep vir die bediening? En ek het die potentie al gesien van hierdie jongman, van een goeie Bybelinstituut, maar hy het net kort gekom, soos Moses met al sy opleiding, hy het, wat Moses kort gekom het, het die brandende bos gehad. En dis wat broer Ruddel kort gekom het, is wat die brandende bos gehad het, en eendag het het vlam gevat. En die broer het die kerk daar net buitenkant die stadsgrense geloof het, van Jefferson wil een rechte voortgesette werk van die Heere, een van ons sisterkerke van die tabernakel. En ek wil hê as broer Don Ruddel, ek sien hom hierachter sal opstaan en bid vir die Heilige Gees, om die woord te gebruik vanmôre op die wyse wat hy sou sien om dit te gebruik. Broer Don, as hy sal terwyl ons hoofde buig.
Yes, Lord.
Ja, Heer.
Bless my brother, Lord. May you anoint him with a mighty anointing that he might break the word to us and may, Lord God, we take hold of every word and weigh it. Because truly, Lord, you're in our midst speaking your word as never before. May, Lord God, you bless our brethren, using, Lord God, to bring about the coming of the Lord Jesus. Grant, Lord, now may your presence surround him, Lord. May he speak the word with the authority that you've given. In the name of the Lord Jesus Christ, we ask for your prayer.
Amen. Amen.
Let us turn now for the scripture.
Laat ons nou blaai vir die skriflesing terwyl ek verander wat ek vanmôre sou gesê het en gedagte gehad het om te sê nadat ek gehoor het van hierdie sakemanne se stem. Julle weet, ek het self 'n ideetjie hieroor gehad.
And let's turn to St. Mark the 10th chapter and begin with
En kom ons blaai na Markus die 10de hoofstuk en begin by die 17de vers glo ek is hoe ek dit hier neergeskryf het.
And when he was gone forth into the way,
en toe hy op die pad uitgaan, hardloop daar na hom toe en weer gekniel voor hom en vra hom, Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe? En Jesus sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, namelijk God. Jy ken die gebooie, jy mag nie echt breek nie. Jy mag nie doodslaan, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder. Maar hy antwoord en sê vir hom, Meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug.
Then Jesus beholding him, loved him, and said unto him,
en Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry. En vir hom gesê, een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het, en gee dit aan die armes, en jy sal een skatte in die hemel hê. Maar kom dan hier, neem jou kruis op en volg my. Maar hy het treurig geword oor hierdie woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besitting gehad. Die Heere voeg sy seëninge by die lees van die woord. Ek het 'n klein soort van 'n gesegdekie wat ek by die volle evangelie sakemanne. Party van hulle soos ons predikers weet, hulle sê vir my, sê, jy's 'n prediker, wat maak jy? Wat maak jy daar by daardie sakemanne? Ek gesê, ek is 'n sakeman. Hulle sê, watter soort sake doen jy? Ek gesê, ewige lewe versekering. Sien, nie assuransie nou nie, versekering. Blye versekering, Jesus is my, o, wat 'n voorsmaak van heerlikheid rein. Erfgenaam van redding, gekoop deur God self, uit sy gees gebore, gewas in sy bloed.
And I would like to, being that this is businessman, and businessmen like to talk on business terms.
En ek wil graag sien dat dit hierdie sakemanne is, en sakemanne hou daarvan om in sake terme te praat. En ek wil sê aan die sakemanne en sakevroue ook wat hier sit, wil ek hierdie teks neem eers en dit noem beleggings.
Now, most any business person is interested.
Nou, omtrent enige besigheidspersoon is geïnteresseerd in goeie, betroubare beleggings. As jy 'n sakeman is, dis is jy geïnteresseerd daarin, en 'n sakeman soek altyd na 'n goeie, betroubare belegging.
You know, a good thing that
julle weet, dis 'n goeie ding vir ons om te doen, en ek kan vanmorgen met julle praat oor die beste belegging waarvan ek weet, en ek wil hê, julle moet goed luister na beleggings.
Now, it's not a good policy at all. For a businessman to take chances.
Dis glad nie 'n goeie beleid vir 'n sakeman om kanse te vat. In elk geval, om 'n kans te vat is dobbel.
En
dobbel is verkeerd. Ons wil nie dobbel met enig iets nie, want dis nie reg nie.
Some of these here get rich overnight.
Party van hierdie raak oornag ryk hier, julle weet, een of ander makelaar wat nie eers baie goed gevestig is nie, maar hy kan iets aan jou voorstel wat so goed klink. Jy so sê, o, goeiste, en jy vlieg na daarin, en wanneer jy dit doen, voor jy jou kom kry, bevind jy jouself platsak.
But if a man is a good, sensible businessman,
maar as 'n man 'n goeie verstandige sakeman is, moet hy eers 'n besigheid probeer kry wat gevestig is, 'n betroubare firma. En dan is dit nie 'n goeie idee vir 'n sakeman sy geld in sy sak te hou nie. As jy jou geld in jou sak hou, sal dit niks vir jou verdien nie. Maar jy moet dit iewers laat werk en uitplaas, en kyk dan wat jy daarmee maak. Nou, ek dink dis soort van besigheidsterme dat ons sou. Ek dink is 'n goeie logiese ding dat ons so daaraan dink van wat ek gaan sê. Nou, ons vind dat ons het soveel in die wêreld vandag wat kortpaaie is en raak oornag ryk en hulle kom hier en daar op en ek het pas 'n vriend gehad wat ingeloop is met sy hele lewe se spaargeld, met so 'n ding soos daarin, wat iemand hom gesê het, belê jou geld hier, hierdie is net die ding, dis die ding. En die man het na die geskilderde prentjie gekyk wat voor hom was, en sy lewensspaargeld daarin belê en oornag alles verloor wat hy gehad het, binne net 'n paar dae. En die firma het toegemaak en daar het hulle gegaan. Nou, 'n man is baie dwaas om 'n triek soos daarin te doen, 'n goeie gesonde denker sal nie sake doen met daardie soort bepalings nie, sien. Eers behoort jy die firma te ondersoek waarmee jy gaan sake doen. En as die firma niks werd is nie, maak nie saak hoe 'n goeie voorstel hulle aan jou maak nie, jy sou dit nie doen nie. As jy 'n goeie sakeman is, sou jy nie so 'n kans soos dit waag van jou lewe se verdienste om in so iets te belê nie. En deur dit nou te sê, soort van te vergelyk, is daar baie van hierdie godsdienstige dinge wat opkom in die laaste dag, wat doen dit oornag is. En vanavond is jy 'n kroegsanger, en môre preek jy die evangelie, en ek gaan nie vir sulke dinge soos dit nie. Nee, ek dink 'n persoon moet eers bewys word. Ek dink dis waar baie van ons Pinksterdenominasies 'n bietjie laat gaan het daar. Want ons neem vanavond 'n vrou, sy is 'n onkleed danser op die verhoog iewers, en die volgende aand is sy hier buite iewers aan die sing, en gaan uit en het 'n Bybel onder haar arm, die Here het haar geroep om te preek. Ek betwyfel dit glad nie, dis in die haak, maar ek dink daardie vrou moet eers bewys word, dis reg. Laat dit wys, laat die saad 'n tydjie groei, en kyk watter soort lewe daar agter is. want selfs die mense waarmee sy gaan assosieer, sal nie haar getuienis glo op sy getuienis, wat het ook al mag wees, as hulle haar een aand sien, of hom een aand in die kroeg, en die volgende aand daar buiten met die evangelie nie. Hulle sê, wat er soort van een skelmspul is hierdie in elk geval. Maar as daar die vrou so lewe lê in die stad vir een tydjie, en onder die mense, totdat hulle sien, daar is een verandering in daar die vrou, dan sal haar getuienis uitstaan. Tot dan sou dit beter wees vir haar om net die lewe te lê, soos dit gevestig is. Nou, ons wil nie hierdie oornag ryk word hê nie, dit, en ons wil dit nie hou nie, want as jy jou geld hou, sê ek, sal diewe inbreek in dit steel. En as jy iets in jou hart het vir God, en jy wil nie daaraan uiting gee nie, en sovoorts, en dit net bly uitstel, wel later aan, later aan, daardie begeertekie wat jy eens gehad het om God te dien, sal van jou wegneem word. Die duivel sal inkom en dit wegsteel, dan sal jy geen begeerte hê om hom te dien nie. So as jy die geringste begeerte het, daar moes iets gewees het, wat jou self na hierdie om buiten gebring het vanmorgen. Daar is iets, geloof kom deur gehoor, die gehoor van die woord. Daar moes een of ander begeerte gewees het, anders sou jy nie eers hier gewees het nie. Nou, moet nie dat daar die begeerte wegkwijn van een of ander klein aansluit of handskut of besprinkel woord of iets daar binnen. Kom ons kry die rechte firma wat gevestig het, iets wat rechte goed is. Een goeie betrouwbare firma wat uitbetaal in goeie dividende, dis hoe jy jou beleggings wil maak. Is iets wat die moeite werd is. En ek dink die rede waarom ek hieraan gedink het vanmorgen, glo ek hierdie groep, was hierdie ryk jong heerser, hierdie jong kerel soos ons omken as die ryk jong man. Hy was die jong kerel so ontwyfel, een goeie karakter, hy het groot geword in een goeie huis, miskien in een baie godsdienstig huis, op die wyse waarop hy die Here Jesus genader het. Julle weet, Jesus het vir hom gesê, onthou die gebooie. En hy het gesê, dit het ek gedoen, ek het dit van my jeug af onderhou. Ek het dit gedoen, julle sien, hy het een goeie achtergrond gehad, dit beteken baie, want gewoonlik sou hy Jesus nooit eers genader het. Maar daar moes iets aan Jesus gewees het wat sy aandag getrek het, anders as waarin hy in sy sinagoge gewoond was. Want jylle sien, Jesus was anders. En so is hier die jong kerel hier so pas getuig van die Moody Bible Institute hier onder een groot plek sonder enige twyfel. Maar jylle sien, enig het hy iets gevind wat sien, dit was anders en hy was die geleentheid gebied.
And this young man was presented.
En daar was een geleentheid aangebied vir die jong man vir een belegging, as een sakeman soos hy was. Die heerser het een natuurlijk groot besittings gehad. En Jesus het geweet dat hierdie jong man baie potentiaal gehad het, want die Bybel het gesê, toe hy hom aangekyk het, het hy hom liefgekry. Hy moes een gawe soort kerel gewees het, met een mooi karakter, en hy het met waardigheid gekom. Hy het nooit nadruk gehad op gesê, soos een of ander Rikkie van hierdie dag, so sê nie, sê jy, kom hier, preker. Dit was nie sy benadering nie.
He come up and he said, good master, see, master or teacher,
hy het gekom en sê, goeie meester, sê, meester of leraar, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te kry? Nou jylle sien, hy het gevind in Jesus, al het hy die gebooie onderhou, al was hy getrou aan sy sinagoge en aan die saak, toch het hy iets in Jesus gevind wat lewe voortgebring het.
Now, the law has no life in it at all.
Nou die wet het hoegenaamd geen lewe daarin. Die lewe die wet, verskoon my. Die wet is net een politieman wat jou wys op jou sonde. Maar dit het geen genade om jou sonde te vergewe nie. Dit wys jou net en sê vir jou, jy is sonde. En dit is so verdraai dat dit oorgebring is in Christendom. Het een vorm net om te sê dat ons moet en een verklaring van geloofsbelijdenisse of wette maak, ordinanties van Christelijkheid. En ons was baie goed in staat met intellectuele wesens om dit aan die wereld voor te stel. Maar jylle sien, ons vind nie dat hulle dit aanvaar soos hulle moet nie, omdat dit nie lewe in het nie. Sien ons moet iets vind wat elke mens kyk verby die gordyn daarvan na iets oorkant waar hy vandaan gekom het en weet hy eendag na toe moet terugkeer. Almal wil dit sien, wil weet wat ander kant dit is. Baie mooi prentjie. Jesus het gesê, wanneer die onrein gees uit 'n man uitgegaan het, het jy opgelet, hy het nooit gesê, wanneer hy uit 'n mens gedryf is nie, maar wanneer hy uitgaan volgens sy eie wil. Wanneer die onrein gees uit 'n man uitgegaan het, en hy keer terug na die man, en vind dat die huis waar hy gewoon het uitgevee versier is, dan gaan hy en kry 7 ander duivels, demone, onreingeeste, en gaan in hierdie man in. En die laaste toestand van hierdie man is 7 keer erger as wat dit eers was. Het julle opgelet, die duivel het uitgegaan volgens sy eie wil, en hy het teruggekeer volgens sy eie wil. Nou as hierdie huis al reeds bewoon was, toe hy teruggekeer, sou hy nie in staat gewees het om in te kom. Maar julle sien, hy het dit net uitgevee en versier gekry. Dis 'n baie mooi prentjie van 'n moralis, soos wat ons vandag aan 'n man sou dink, wat dink hy gaan hemel toe net omdat hy opgehou dobbel het, of miskien het hy opgehou om uit te gaan met die vrou wat nie sy vrou was nie, of opgehou het met sy drinkery op nuwejaarsdag en 'n nuwe blaadjie ingeslaan het en by die kerk aangesluit het. Sien, julle sien, hy is nie regtig bekeer nie. Hy is net 'n moralist, en die duivel gebruik moraliste om net uit te gaan en 'n dwaase voorstelling te maak wanneer die ware krag van die lewende Christus eintlik nie daar is nie. Sien, hulle, die wêreld wil vir Christus sien. Jesus het gesê, ek is die wynstok, julle is die lote. En die lood getuig van die wynstok, want dit trek sy energie en lewe uit die wynstok. Wel, die eerste wynstok, die eerste lood wat van hierdie wynstok afgekom het, het 'n boek van Handelinge na daardie lood geskryf. Ons sien hoe die Heilige Gees opgetree het in daardie eerste kerk, daardie kerk van Pinkster. En dan glo ons as hierdie oorspronklike wynstok ooit nog 'n lood voortbring, hulle nog 'n boek van Handelinge daarna sal skryf, want dis dieselfde lewe wat daar in die wynstok. En as die eerste lood 'n tros druiwe voortgebring het, en dan vind ons 'n klomp hier buite met baardlemoene, wat daarin groei op pampoene of komkommers, weet ons dit is nie die lewe wat in die wynstok is nie.
Therefore, I think even where we call ourselves Pentecost.
Daarom dink ek selfs ons wat onsself Pinksters noem, het nagelaat om die ware ding voor te stel wat Christus vir ons gewys het, om voor te stel die Heilige Gees en die lewe van die Gees sien.
We represent sometimes sensations and we represent joy.
Ons stel partykeer sensasies voor, ons stel vreugde voor, en dis goed. Maar daar is meer daaraan as dit. Daar is 'n vrug wat daarmee saamgaan, waar die honger manne daardie vrug van die Gees soek. En hierdie is die kwaliteit wat in Jesus was.
Jesus wasn't just an ordinary man. Jesus was God.
Want Jesus was nie net 'n gewone man. Jesus was God.
Not just a
prophet. Hy was niks minder as God nie. Nie net 'n profeet nie, tog was hy 'n profeet. Hy was die God-profeet. Hy was die huis waarin alles van God gewoon het. In hom was die volheid van die Godheid liggaamlik.
God coming down to become man, to die.
God wat afgekom het om 'n mens te word, om te sterf. God kon nie sterf as 'n gees nie, want hy kon nie sterf nie. Hy is ewig, hy kon nie sterf nie.
But God could make himself in such a way that he could feel pain.
Maar God kon homself op so 'n wyse maak dat hy pyn kon voel. En hy kon voel en ly. God kon nie ly as die ewige gees nie. Maar toe hy mens geword het, kon hy ly en die pyn voel en die versoekings waardeur die mense gaan het, soos Adam en Eva in die tuin van Eden en almal sedertdien. Hy moes dit word om sy eie wette te vervul, om sy eie wet op homself te neem. Hy kon nie die tweede persoon gewees het nie, hy kon nie die derde persoon gewees het nie. Hy kon niks anders as die persoon wees nie, sien, hy moes wees. En as ek die jurisdiksie gehad het van die hierdie gemeente van môre, net soos wat hy die aarde het, net so sê, as enig iemand kyk na die paal, moet hy sterf. En daar die jong katholieke vrou wat hier sit, na die paal so kyk. Wel, so ek sê, sê is in elk geval net een nieuweling hier rond, laat haar die dood sterf. Maar toch voel ek jammer vir die dame. Ek so sê, laat hierdie man hier dan in haar plek sterf. Nee, dit sou nie recht wees. Wel, so ek sê, my sien Billy Paul, ek sal vir Billy Paul in haar plek laat sterf. Dit is steeds nie rechtvaardig nie. Want die leiding is op iemand anders en sluit my uit daarvan. Maar die enigste manier wat ek gerechtvaardig kan wees, soos God gerechtvaardig is, sou wees om haar plek in te neem. En ek moet haar plek inneem.
Therefore, God had to be manifested in the flesh in order to suffer.
Daarom is God gemanifesteer word in die vlees om dood te kon gaan. Die enigste manier wat hy kon sterf, en daardoor het hy verlossing gebring. En hierdie jong man het iets meer in Jesus gesien as wat die gebooie gehad het.
Now I realize this, gentlemen, maybe not in the faith that we're trying to represent.
Ek besef dit, meneer, miskien nie in die geloof wat ons probeer voorstel nie, moenie. Ons is swak verteenwoordigers van wat ons probeer sê. Ek is self met 'n geboe hoof en die boodskap wat vir my gegee is vir die kerk in hierdie dag. Ek is swak verteenwoordiger daarvan.
And my life, though I try to do what's right,
in my leven al probeer ek doen wat reg is, het ek my wisselvallighede. Maar ek vraag julle nie om te kyk na wat ek is nie. Kyk na wat ek sê, van wie ek praat is die Heere Jesus, en hom is verlossing. En hierdie jong kerel het dit gesien, dat hierdie man sekerlik vir God in hom gehad het. Hy kon afkyk in die harte van die mense en sien wat verkeerd was. En kon hulle daarvan vertel, kon die dooies opwek nadat hulle al gesterf het. Nou het geweet dat die wet niks soos daarie gedoen het. Het geweet dat sy eie kerk geen wonderwerke soos daarie gedoen het. Toch was hy bewus dat die God van Abraham, Isaac en Jacob lewendig was, hy kon nie sterf nie. Maar hy het alles wat God was in hierdie man genaamd Jesus gesien en sy hart het gehonger. En hy het dit geweet, selfs al was hy 'n lidmaat van 'n kerk, 'n goeie kerk lidmaat, miskien was sy vader een van die groot, die trustee of die een van die groot uitvoerende beamtes of iets op die rang. En die seun was grootgemaak volgens daardie wet en hy het dit eerbiediglik onderhou en dit gerespekteer. Toch was daar iets daaronderin wat verlang het om iets meer te vind. Ek vertrou dat in die hart van elke man en vrou hier is vanmôre om iets te vind wat werklik is. Julle moet nou, julle kan nie terugkom en die tweede keer probeer nie. Julle moet dit nou kry. Die kant waarna toe die boom leen is hoe dit val. Ek daar is geen skrif vir 'n hiernamaalse belydenis nie. Dit is nou jou tyd. Maak my saak hoe gewild dit vandag raak nie in 'n vage vuur iewers. Daar is nie so ietsie, daar is nie so iets in die Bybel nie. Dis geskryf in een van die boeke van die Makkabees of so iets, maar dit is nie daarby gevoeg nie, en ek kyk, in daardie een boek word vage vuur genoem, toch word dit nergens in die rest van die Bybel genoem nie. En in elk geval, Jesus wat van hierdie selde jong man gepraat het, toe hy gesterf het, het hy gesê, daar is 'n kloof daar gestel, waaroor geen mens ooit gegaan het, en ooit sal na die dood nie sien. En dis die einde daarvan, toe Jesus so gesê het.
Now, we find out in this, that this hunger for this,
nou vind ons uit hierin dat hierdie honger hiervoor om 'n deelgenoot te word, of nie 'n deelgenoot, maar 'n bron van lewe wat bestaan het in Christus. Hierdie jongman wou 'n deel daarvan wees, net wat Jesus daar was om te gee, die nuwe geboorte.
See, that's what we got today. The opportunity to receive the new birth.
Sien, dis wat ons vandag het, die geleentheid om die nuwe geboorte te ontvang, dat ons deel van God word, sien, seuns en dogters van God, verstaan jy? Let op, net so sonde, die kerk het lank reeds sy plek vergeet, die denominasie, deur blindelings weg te loop hiervan, deur blindes wat die blindes lei. Kyk, as ek een druppel swart ink in my pen hier gehad het, en ek het hier die koppie vol bleikmiddel gehad, of op 'n bad wat hier gestaan het, vol bleikmiddel wat die vroue gebruik. Nou, dit was altyd dat blikmiddel. As ek iets op my hemd gekry het, toe ek een seentje was, het mama altyd een bietjie steenkool olie gekry of een bietjie terpentijn of iets, en het opgesit en het die kleer van die vlek probeer uithaal. Sy het dit net versprei, maar dit was nie alles in een kom. Maar nou het hulle iets vervaardig wat hulle blikmiddel noem en hoeste. Daarie blikmiddel sal daarie vlek net geheel en al verweider. Wel, daar was een wet van God, wat, onder die bloed van een lam, dit het nie sonde weggeneem nie, dit het dit net verspreid. En toe die mens gesondig het, het hy daarie groot kloof oorgesteek, wanneer hy gesondig het, het hy homself geskei van God, en vir homself geen pad teruggelaat nie. Maar God in barmhartigheid het een plaasvervanger vir hom aanvaard. Hierdie plaasvervanger het duisende jare gehou, maar dit so nie sonde weg nie, dat het net sonde bedek. Maar toe, nie vervaardig nie, maar God in sy skippingskrag het die bloed sal aanskep, sonder seksuele begeerte in die skoot van die maag, wat nie net sonde bedek nie, dit laat sonde uit, dat dit neem dit so ver weg, dat het nooit weer in Godse gedagte is nie. Dit maak nie een brug oor die kloof nie, maar dit verweider die kloof. Daar die druppeltjie ink in daar die bottel, blikmiddel of wat het ook al mag wees, jy sal nooit weer daar die kleur kry nie. Waar het die kleur vandaan gekom? Nou, ons vind dit uit, hoe kleur gemaakt word. Ek weet nie, ek is nie een scheikundige nie, maar ek sê net, as daar een scheikundige hier so sit, jy so dink, ek is nie by my verstand nie, of ek weet nie waarvan ek praat, as ek hierdie termen so gebruik nie. Maar net om julle te laat weet wat ek bedoel, kom ons sê nou die kleur, nou eers, so ons sê, dit het gekom, dit is een of ander soort sier. Wel dan, waar het die sier vandaan gekom? Kom ons vat dit terug en sê, wel, dit was een sekere soort sier, wat saam met een ander soort sier gegaan het, om een kleur te maak. Wat, daar is net een oorspronkelijke kleur in dis wit. Ons weet het alles is verdraaiings daarvan. Geen kleur behalwe wit nie, dis die enigste rechte kleur wat daar is. Nou vind ons uit dat hierdie chemie, ons sal dit terugneem net vir oomblik, en ons vind uit dat dit miskien sê, dit kom nou in atome. Wel, ons sal sê, atoom B1 maal atoom BC maal 4 mag swart. As dit atoom B8 was, so dit pink uitgekom. En dan kom molekuul maal so en so swart uit. Nou daar wees dit, daar was intelligentie daarachter wat dit swart blad uitkom het. En dan as jy dit verby dit neem, en verby dit, solank as wat dit een skepping is, moet dit van een skepper afkom. Daar kan nie een skepping wees sonder een skepper nie. Nou vind ons uit dan, toe hierdie ingekom het, en enige kleur is een verdraaiing, en enig iets behalwe een suiwer onvervalste seën van God is een verdraaiing. En wat is sonde is verdraaide regverdigheid. Wat is oorspel is die daad wat God vir ons verordeneer het om die aarde mee te vul. Wat verdraai is? Wat is het? Wat is een leen? Dis die waarheid wat wank voorgestel word. So julle sien die hele ding is nou een verdraaiing. En die oorspronkelijke kleur is wit, ons moet hier nie terugbring na wit toe, toch is dit zwart, dis iewers verdraai. Maar wanneer dit hierin gegooi word, hier ink in die blikmiddel gegooi word, stuur dit die heel pad terug. En dit is wit, net soos die blikmiddel is, jy sal dit nooit weer kry nie. Dis vernietig, vir altyd. Nou, al jou sensaties, soos ons pinkstermense hou daarvan om te spring en te skree, ek ook, ek gloed is recht. Ons hou van praat en taal, ek gloed is een gabe van God. Die duivel kan enig iets naboot wat jy in daardie lijn kan voortbring, maar let op, dan wees dit dat iets verkeerd is. Die lewe van Christus vloei nie deur die kerk soos dit moet nie, die liggaam die bruid. Dit gaan nie daardeur soos dit moet nie. Nou kry jy het eindelijk dis ergens verstop. Let op, wanneer hier jou sonde belei is en jou sonde word gegooi in die blikmiddel van die bloed van die seun van God, vergewe dit sonde soveel dat dit in die seun van Godse vergetelheid gesit word en nooit eers weer voor sy aangesig onthou kan word nie. Dan wat? Daarie maak dit een man, een seun van God. God onhou nooit dat jy een sonder is nie. Jy is een seun, jy is een dogter. Sonde word glad nie meer onhou nie. God sit dit in die see van vergetelheid, die blykmiddel. Die see van vergetelheid is Christus se bloed wat gestort is vir jou en daarom dan is jy in God Vader en Seun deur Jesus Christus se genade, nie deur enig iets wat jy gedoen het nie, maar deur sy genade. Julle is seuns en dogters van God en 'n deelgenoot van sy seëninge en van sy krag en van sy lewe. Sy lewe is in jou wanneer jy 'n seun van God. O, as die kerk net kon ons dit net wil voorstel.
No wonder Jesus said, if ye abide me in my word in you, then ask what you
will. Wonder Jesus het gesê, as julle in my bly en my woord in julle vra dan wat julle wil sien. Die werke wat ek doen, Johannes 14:12. Hy wat my glo belê en in my glo sien, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Want God is in die gelowige, net soos hy in Christus was. Nie in die volheid van wat hy in Christus was nie, maar hy is in jou net soos hy was, want jy is 'n seun van God, deur Jesus Christus. Hoe hierdie jong man in sy kerklewe kon sien, dat dit iets in die Here Jesus was. Hy het voor hierdie probleem te staan gekom, om na Jesus toe te kom, toch was dit teen sy kerk, maar hy het die vermetelheid gehad, hy het iets omtrent hom gehad, wat wy uitvind, 'n honger, en hy het na die Here Jesus toe gekom. En hierdie jong kerel, ek dink aan hom wat toe die geleentheid gegun is van hierdie belegging, maar hy was nie geïnteresseerd in so'n belegging nie. Dit was in die haag, solank hy kon voortgaan om saam met sy vriende te leef, en voort te gaan om te lewe in die dinge wat hy gedoen het, en mee geaffilieer was, en toch nie bereid om oor te gee. Dit is waar ons die groot probleem vandag vind is. Die kerk ken die skrif. Hierdie genootskap waar vandaan hierdie jong kerel hier pas gekom het, en hierdie baptiste broer wat net hier sit, hulle ken daai woord, hulle is studente van die woord, en toch hulle sê, wel, ons glo dit, ons aanvaard dit. Dis net soos 'n bottel medisyne, 'n geneesmiddel. Sien, nie morele geneesmiddel, dit bring die lewe van Christus voort. Sien, as jy die evangelie neem, dan word jy deel van die evangelie. En as jy deel daarvan word, soos Petrus, Jakobus en Johannes, en hulle het op Pinkster, is jou lewe nog 'n lewende boek van handelinge. Daar is geen manier om daarvan af weg te kom nie. Jesus het gesê in Markus 16, vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Maar die mense sal leer, hulle gaan deur kweekskole en skole om dit te leer, maar wil niks daarvan vir hulle self hê nie. Toch dink hulle het dit. Ja, hulle dink dat hulle het dit, maar die aksie spreek harder as al die woorde. Sien jou lewe bewys dit, wat jy ook al is. En hierdie kerel was nie in so iets geïnteresseerd nie, al was hierdie groot belegging nie net een of ander iets oornags nie. Dit was nie net iets wat Jesus omgepraat, kom, spring net in nie. Jesus was deeglik geïdentifiseer as die seun van God. Hoe kon 'n man na 'n graf toe loop waar 'n dooie man gelê het en sê, Lazarus kom uit, wat nie God was nie? Hoe kon 'n man op 'n skip staan wanneer 10,000 duivels van die see gesweer het? Hulle sou hom verdrink, hy en sy disippels daardie nag, en sy voet op die rand van die boot sit en opkyk en sê, swyg, wees stil, en die wind en die golwe hom gehoorsaam. Hoe kon 'n man afkyk in 'n mens hart en sê, jy het so en so en so en so gemaak? Dit moes God wees, dit was deeglik bevestig. Hy is net gevra om in iets te belê wat met 'n denkbeeldige gedagte of 'n sekte van 'n aard nie. Dit is deeglik bevestig waarin sy belegging moes wees. As hy kon sê, nou ek weet nie hiervan nie, maar julle sien, hy het hom goeie meester genoem. En het geweet daar was iets, maar toch was hy nie gereed om die medisyne te drink nie, omdat Jesus hom gevra het om iets te doen. En dis wat die hindernis onder die mense vandag maak, is hulle glo daar is 'n God. Daar is geen mens met goeie intelligentie wat nie weet daar is 'n God nie, want as hy nie God herken nie, sê die Bybel duidelik, hy is nie by sy volle verstand nie, hy is 'n dwaas, sien. Die Bybel het gesê, die dwaas het sy hart gesê, daar is geen God nie. Nou, maar as hy glo, daar is 'n God. Maar tog is hy nie bereid om homself te skei van presies dieselfde ding wat Jesus van hierdie jong sakeman gevra het om sy beleggings te maak nie. Hy het iets gesien in Jesus wat ander mense nooit gehad het nie. Hy het gesien, daar was iets wat Jesus gehad het, wat daar die priesters nie gehad het nie. Hy het iets gesien wat die rabbies, die leraars, niemand van hulle gehad het nie. Maar hy het dit erken in Jesus en dit erken as God. Maar hy het gedink, wel, as ek kan inkom, wel, en nie dit alles hoef te doen nie, ek sal gaan uitvind. Maar hy het uitgevind, daar is net een weg om te kom, en dis waar die wereld moet leer vandag, en Christus is daar die weg. Nie een kerk nie, nie een affiliatie, een denominatie nie, so goed as wat hulle mag wees, en ek het niks teen hulle op daardie manier nie, maar toch moet julle besef, dat dit Christus is, die nuwe geboorte. Manne, jylle sakemanne vir die stad, ek veroordeel nie jylle kerke soos jylle hier sit nie. Ons waardeer dat jylle hier is. Maar ek probeer vanmorgen om versekering aan jylle te verkoop. Ek probeer dit nie aan jylle verkoop nie. Ek is een vertegenwoordiger hiervan van hierdie firma. Ek wil vir jylle vertel dat die polis gratis is sien. En dit het, dit is goed geïdentificeer op aarde vandag, dat Jesus Christus dieselfde is gister vandag, en tot in eeuwigheid deur sy selde werke, sy selde tekens, sy selde evangelie, die selde woord van God. Hy is volmaak geïdentificeer, net soos dit toe was. Nou, jylle is van horen hier vir die rede sien, hoekom is jylle in elk geval nie? Daar is een klein gelijkie daar binnen wat vir jou sê. Nou, ek sê nie, verlaat jou kerk nie. Gaan jy na jou kerk toe, een beter persoon, as toe jy dit verlaat het, en jy sal een licht wees wat op die hemel sit, een kers aangesteek is, en nie het met een mankie bedekt is nie, jy sal eeuwig gelewe hee. Nou, vind ons uit, dit sit een man recht terug in die plek waar die mense vandag is. Die Bybel het hier oorkant gesê, ek het een skrif hier oorkant weergeskryf, waarna ek graag wil verwijs. Jesus het gesê in die derde hoofdstuk van Openbaring, dat die Laodiceese kerk, die Laodiceese kerk, is die laaste kerktyd. En ons glo allemaal dat ons in die eindtyd lewe, en hierdie is die laaste kerktydperk. Nou vergelyk hierdie kerktydperk met daardie ryk jong man. Vergelyk hulle. Nou het Jesus nie gesê die Laodiceese kerk was ryk, het verryk geword, het niks nodig gehad nie. Is dit nie die toestand van die kerk vandag nie?
And yet Christ has unfolded himself through three church ages. Through Luther.
En toch het Christus homself ontvouw deur drie kerktijdperke. Deur Luther, deur Wesley en deur die Pinkster tijdperk. Het homself ontvouw in sy woord van rechtvaardigmaking, heiligmaking en doop van die Heilige Geest, die herstel van die gawes. En nou sy eie persoonlike identiteit onder hulle sien.
Trying, and you rich young ruler businessman of Chicago this morning.
Probeer, en jy, rijk jong man, sakemanne van Chicago vanmorgen sien, Laodicea. Ons vind, al die ander kerktijdperke was Jesus nog in die kerk, maar in die Laodiceese tijdperk was hy aan die buitenkant, aan die klop, om te probeer inkom.
And this is the age that when the manifestation of Christ come so perfect in the image.
En hierdie is die tydperk wanneer die manifestasie van Christus so volmaak kom in die beeld van Christus in sy kerk, dat die kerk is soos die broer rukkie gelede gesê die deur toemaak, en toch staan hy met liefde en klop as enige een honger of dors.
Do you understand?
Verstaan jylle, ons, jy verwag het toe deur, dis die Laodiceese tydperk, die Bybel het gesê dit sou so wees.
And now, If your denomination has closed the door to such a message.
En nou as jylle die denominatie die deur toegemaak het vir so 'n boodskap en so 'n boodskapper. Nie ek nie, ek is jylle broer, mededienstknecht saam met jylle. Maar die boodskapper is die Heilige Geest wat homself deur mense uitdruk die kerk wat Christus geheilig het vir hierdie eindste doel. Nou word jylle hierdie geleentheid aangebied om 'n belegging te maak in hierdie eeuwige lewe. Jylle besigheid mag echt een groot wees, maar daar is geen besigheid wat groter is as die redding van jou eie lewe nie sien. Jylle het die geleentheid. Jylle kerk mag hom uitsit, maar as 'n geheel, Maar Jesus het nooit vir kerk gekom, net enige sekere groep nie. Hy het gekom vir die individue. Jy sal die Heilige Gees ontvang, die individu. Nou, dis waarvoor hy gekom.
Now, we find out that the Laodicea church age now is presented with the same opportunity.
Nou vind ons nou dat die Laodiceese kerk tydperk dieselfde geleentheid gebied word vir die belegging en dieselfde persoon wat die ryk jongman bot weggeweier het. En so weier die Laodiceese kerk tydperk dit bot weg, sit hom uit. Hulle is lief. Wat het die jongman, wat het hy gesê? Hy het bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Dit was een groot geleentheid. Toch was hy so ryk dat hy eie gevoel het, dat het sy rykdom so bederf.
I wonder if a man's popularity at the Kiwanis.
Ek wonder of 'n man se gewildheid by die Kiwanis of by die Losie of miskien sy gewildheid in die kerk, selfs as 'n pastoor, so groot sou wees in haar denominasie, dat jy sal wegstap van dieselfde geleentheid en dit koud sou weier, omdat dit sou jou erfenis by die kerk bederf. Wonder of jou rentmeesterskap van die kerk, die organisatie groot genoeg is vir jou vanmorgen, dat jy daarvan sal wegdraai, partij van jylle manne wat aan kerk behoort en hier sit vanmorgen, sakemanne, dink daaraan. Dit is vir die ryk jongman aangebied en het geweier en Christus draai om en sê die kerk tydperk sal dieselfde ding doen in die laaste dag.
Now, it's in Chicago now that you are faced to make
a decision. Nou in Chicago wat jy voor die besluit staan. Die tyd raak op, jy moet dit dadelijk doen. Maak jou besluit vir Christus om gebore te word deur sy Gees.
Nou
vind ons uit dat hierdie ryk man dit gedoen het, omdat hy die wêreld lief gehad het. Hy het sy gemeenskap met sy organisasie liewer gehad as wat die gemeenskap met die Here Jesus lief gehad het. Baie van hulle vanmorgen sê, wel, ek sal as een van julle Pinksters bestempel word. Ek sou as een holy roller bestempel word, as ek so iets gedoen het. Nou, waar is jou skat in jou geval? Is dit in jou kerk, is dit in jou besigheid, of is dit in die hemel? Want waar ook al jou skatte is, daar sal jou hart ook wees. So kom nie vanmorgen een belegging maak van die lewe nie. Jou besigheid sal een dag as word. Ek weet nie daar die broer wat geprofiteer het en die broers liever oor die getuiggolf. Dit mag so wees, maar ek sê julle een ding, ek weet het, die Bybel sê dat hier die aarde sal brand en Chicago het nog nooit 'n vuur gehad soos wat het eendag gaan hê nie. En God, die regverdige God, kan nie Chicago van die toren van God laat ontsnap nie. Soos 'n vriend dit een keer gestel het wat Jack Moore gesê het, as God hierdie geslag laat wegkom met die weiering van die evangelie en met die doen van die dinge wat hulle doen en in die soort sonde lewe waarin hulle lewe, onsedelik en sovoort, wel, sou hy verplig wees om Sodom en Gomorra op te rig en om verskoning te vra dat hy hulle verbrand het. So hulle het geweier, hulle het dit weggewys, en hulle het Christus in die gezicht gekyk. Dit, die beweging van Christus, was toch nooit die eiselike groot wereldwye ding en dis nederigheid. Toch toe hy in die wereld was in die dag van sy bediening, het miskien 1/3 van die Jode in Palestina nooit enig iets van hom geweet, tot hy weg was nie, sien, en hulle weet dit nooit, totdat dit te laat is nie. Maar kom ons dink vanmorgen, dat hier een speciale dag is, wat ons die geleentheid aangebied word, as besigheidsmense, om belegging te maak in Christus Jesus, om op te gee, gereed te wees, en dit alles te versaak wat daar is, wat kostbaar in hierdie wereld is, dat ons die skatte van die hemel kan vind, soos Jesus vir hom gesê het, en kom, volg my, neem op jou kruis. Nie neem op jou gewildheid nie, waar allemaal sê, sekerlik dokter, kom binnen, dis so'n groot ding, om jou hier te oor die diaken, vir jou goeie, sien, dis een kruis. En jy, hulle mag jou mal kettering noem, en soos Paulus kan jy getuig op die manier wat kettering genoem word, dis hoe ek die God van ons vaders aanbid sien.
We've had other men before us who had to make these decisions.
Ons het ander mense voor ons gehad wat hierdie besluite moes maak, en nou Paulus en die ryk jongman teenoor mekaar. Paulus was ook 'n man met 'n groot geleentheid voor hom, en is dit aangebied, maar hy het dit aanvaar. Jy kan kyk na hulle uiteinde in jou selfplaas, wat jou uiteinde gaan wees. Jy kan dit op die woord baseer, die onveranderlike, liewe woord van God, die belofte van God. God kan nie een ding doen en dan omdraai en iets anders daaraan doen en sê dat hy verkeerd gedoen het in die eerste plek nie. God kan nie verander nie, hy is God, en God is die woord. Nou hierdie woord is goed geïdentificeer as die Seun van God. Hy het iets in Jesus gesien wat ander mans nie gehad het nie, maar die prys was te groot. En dis te groot vandag vir die Laodiceese kerk. Maar nou, hulle het uit die sinagoge uitgegaan as gevolg van, het hom uit die sinagoge uitgesit, omdat hulle geen plek vir hom gehad het in die sinagoge nie. Hulle sit Christus uit die organisasie uit vandag, die ware lewende manifestasie, deeglik geïdentificeerde, bevestigde woord van God, waarteen geen mens kan staan nie, wat bewys dat Christus opgestaan het in die dood, en sy lewe lei in sy mense, dieselfde ding doen wat hy gedoen het. Dit moet duivel, fortuin, vertellerie en al die rest genoem word, maar nou die woord is dieselfde. Een woord daarteen is onvergeeflik, nooit in die wereld of die wereld wat kom, sal dit ooit vergewe word nie. Hierdie is die laaste kerktydperk, dit kon nie wees in die ander tydperke nie, dit moet wees in hierdie tydperk. Elke tydouer, as ons net die tyd gehad het, kon vrywilliglik hier insit en dit bewys. Die woord van God word nou vervul. En die laaste woord wat die uitgeroepte kerk en Abram is die type Sodom. Hy het so uitdruklik gesê van Sodom sien. Nou, hy het gesê soos dit was in Sodom in die dae van Lot. Kijk na die moderne Billy Graham, die engele boodskappers onder in Sodom, waar die mense uitroep om te kyk of hulle 40 regverdige mense kan vind en God sal self toegee vir 10 en toch kan hulle dit nie kry nie. Hierdie groot evangelist Billy Graham en Jack Shuler van jylle Methodiste mense en Oral Roberts van jylle Pinksters, hoe dit daar buiten Babylon in hierdie organisaties wat saamwerk. Maar nou, Abraham het nie enige van hulle verteenwoordig, hy was nie in 'n stad nie. Hy het gesoek na 'n koninkryk. Hy het 'n groep by hom gehad. En daar was een van die drie wat achtergeblee het vir hom een teken gewys het van wie hy was, met sy rug gedraai na die tent en geweet het wat Sarah gesê het in die tent, onderskeiding van geest. Jesus wat duidelik gesê het, nou onthou dit was, daar is nie nog een teken meer gedoen tot Sodom verbrand is nie.
The last thing that the church is going to see is Christ manifested in his power in fullness in his
die laaste ding wat die kerk gaan sien is Christus sal manifesteer in sy krag in volheid in sy kerk net voor die vuurval.
Remember,
Lot was die een waar die vuur uit die lig uitgeval het. Nie destyds in die dae van Noag nie. Die water het gekom, maar Christus het gewys wat sy soort bediening in die dae van Lot sou wees. En nou sien ons die Heilige Gees beweeg onder sy kerk op dieselfde manier. Ons vind dit in die Laodiceese toestand net soos dit toe was. Laat ons hier uitvind hoekom hierdie man nie wil belê en hierdie polis nie die houer daarvan, omdat daar te veel aan die ander kant was wat hy nie wil prysgee nie. En dis wat fout is met die kerk vandag. Daar is nie een mens met sy gesonde verstand, een paus, heerser of enig iets anders wat kan staan en ontkend dat Jesus Christus nie gesê het, vir die wat gegloed sal hierdie tekens volg nie, hoe ver die hele wereld aan elke schepsel. En wie kan sê dat Jesus nie gesê het, 'n klein tydjie in die wereld, kosmos, wereldorde, sal my nie meer sien nie. Die orde van die kerk, orde in die wereld, van die wereld. Hulle dink in Godse koninkryk is nooit van die wereld nie. Maak nie saak, hoeveel intellectuele manne jy kan laat opstaan nie. Ek veroordeel nie daar die mense nie, maar ek probeer vir hulle een triek wys wat Satan gedoen het. Hulle kan nie, ek gee nie om hoe groot nie. Julle Pinksters wil hê, julle eenheid wil hê, al die drie eenike moet met hulle verenig. En julle drie eenheid wil hê, al die eenheid in kerk van God en sovoorts moet verenig met julle iets oor die derde organisaties een word. Julle Methodist en Baptiste en sovoorts, net so. Die ekumeniese raad wat net hierdie week daar ook kan vergader om die probleme te bespreek. Hulle wil allemaal verenig as een en hulle sal dit doen. Die Bijbel sê hulle sal dit doen. Een beeld maak vir die dier, sien julle waar die engste achtergrond daarvan kom, het dier is een mag. En dit sal een mag wees, maar dit sal die verkeerde mag wees. Jesus het gesê, sy koninkryk was nie van hierdie wêreld nie. As dit was sy koninkryk, sou sy afgevaardiges geveg het. Maar gesê, my koninkryk is van bo sien.
Die
koninkryk van God is nie 'n organisasie wat 'n groot ding kan maak nie. Dis die krag van God, die Heilige Gees, in die menslike lewe. Vinnig nou, ek wil julle nie 'n lang tyd hier hou nie. En ek het julle nou al klaar te lang gehou, maar kan ek nog 'n paar minute kry? Ja, ons sal opskip. Ek dink julle weet waarvan ek praat. Kom ons ondersoek met 'n paar van die polishouers van hierdie ewige lewe, wat hierdie belegging in ewige lewe uitgeneem het, die houers van hierdie woord van God, polis. Onthou, hierdie is God in lettervorm. My woorde is gees, het Jesus gesê. Hulle is lewe. Het hy dit gesê? Hy het ook dit gesê in Johannes die eerste hoofstuk, sê die Bybel vir ons. In die begin was die woord, en die woord was God. En die woord het vlees geword, soos ek nou net vir julle vertel het, en onder ons gewandel. Hy is steeds dieselfde gister, die woord wat was, die woord wat is, en die woord wat sal kom. Hy is alles in die Bybel, en as jy die Bybel lees en nie vir Jesus sien nie, dan beter jy teruggaan en weer daar die skrif lees. Want hierdie is die getuienis van Jesus Christus, Ou Testament in type, Nuwe Testament vervul. Dan is Jesus, hy wat was, die geskiedenis, hy wat destijds was, die begin, die profesie, hy was die profesie. Hy was die geskiedenis, hy was die psalms, hy was die Here Jesus, en hy is die dinge wat sal kom, wat in die Bybel is, so hy is. Die getuienis van Jesus Christus is die Bybel. Nou in die Bybel word die woord van God genoem, en God moet die wereld volgens een standaard oordeel. As hy jou hier gesit het met, en jou gaan oordeel, dan moet daar een standaard wees. Jy sê, volgens Jesus Christus, elke mens het sy eie begrip daarvan. Hierdie dame hier, die katholiek, my achtergrond was ook katholiek, jylle verstaan. Ek sê hier. Let nou op, die katholieke kerk sê dat hulle die kerk is. Nou kyk, daar is baie verskillende soorte katholieke kerk. Wat een van die katholieke kerk is dit? As dit Rooms is, dan is die Grieks-Orthodoxe verlore. En as dit die Grieks-Orthodox is, is die Roomse verlore. As dit die Lutherse is, dan is die Methodist verlore. As dit die Methodist is, is die Baptist verlore. As dit die Pinksters is, dan is die rest van hulle verlore. Maar as dit die Presbyterianse is, dan is die Pinksters verloor. Sien, dis te verwarrend. Jy kan dit nie verstaan nie, wat is reg. Hulle is nie een reg. Jesus het gesê, ek is die weg, en hy is die woord, die waarheid en die lewe. Niemand kan na my toe kom nie, slechts daardeur.
Not through your church, through your creed, through your prayer. You've got to come by Jesus.
Nie deur jou kerk, deur jou geloofsbelijdenis, deur jou gebed nie. Jy moet kom deur Jesus, hy is God, hy is die woord, hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. En as die kers onaangesteek hier staan en jy steek die kers aan, gooi dit die licht, wat sal dit weerkaats? Dieselfde licht wat dit weerkaats het toe dit die eerste keer aangesteek is. En wanneer die evangelie gemanifesteer word, is hy dieselfde gister vandag en tot in ewigheid. Sien julle dit?
Nou
kom ons onderzoek met sommige van die houers nou, en kyk wat gebeur het in hulle groot intellectuele dag. Net die volgende 10 of 15 minute en dan sal ons afsluit. Noah het een belegging gemaakt in die belofte van God, die woord van God. En nou, dit was die woord van God waarin Noah sy belegging gemaakt het. En toch, zodra een man een belegging maakt, en ook aan Satan zwoon te kom, om daar die polis van Joah weg te neem as hy kan. Daar staan geskrywe dat die mens sal nie van brood alleen leven, dis die fysische leven, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan, nie net deel daarvan, een klein stukje hier en daar nie, maar van elke woord, die mens sal van die brood van die lewe leef. En wat is die woord van God? Is lewe, gees, lewe. En wanneer dit gemanifesteer word, hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Meer as hierdie sal hy doen, want ek gaan na die Vader. Nou, ons vind uit dat Noah getoets is, toe hy sy belegging gemaak het, en so sal jy ook, my broer, en as daar geen toetstijds is, dan het jy nog nie jou belegging gemaak nie. Want jou vijand staan daar met die hammer teruggetrek op sy geweer met die boogslaag gespan, en hy is gereed om elke gifpijl te skiet wat hy kan stuur, elke sekte, elke dieetjie, en elk intellectuele reus soos Goliath. Hy sal hulle so toe stuur wat so veel langer lyk as die broers waarmee jy associeer jou klein, onkundig en ongeletterde broer. Hy sal sulke geestelik intellectuele reëse stuur en hulle groot skole wat hulle die hele ding kan wegverduidelik van jou af. Maar as jy jou belegging gemaak het en jy het jou polis laat stempel van het seel, hier die Heilige Gees is daar niks wat dit gaan uitveen. Geen mens het recht om die evangelie te preek totdat hy in die geheim achter in die woestijn gestaan is die grond met hom en God alleen. Daar is geen intellectuele wese in die wereld wat dit kan wegverduidelik van jou af nie. Dis recht, jy was daar, jy weet wat gebeur het. Maak nie saak hoeveel hulle dit kan verduidelik nie, maar wacht, iets het gebeur, jy weet het, jy het dit gesien met jou oor, jy het gepraat daarmee, jy het teruggepraat en dit het jou verseel in jou wese in, en jy het deel daarvan geword, jy sal wegloop van die intellectuele reëse af. En ons het baie van hulle in die wereld vandag en 'n paar gevaarlik is ook, wat theologisch goed opgeleid is of theologisch gesproken, opgeleid is om dit te gebruik en hulle weet wat hulle doen. Maar moet nie bevrees wees David as die Heere God met jou is nie. Let op, Satan het van Noach beproef oor sy belegging. En hy het hom beproef en om daarin te laat twyfel. Die wetenskapelik is opgestaan om hom te vertel, daar is geen reën in die lucht nie. En daar was spotters in die dag van Noach. Nou as daar spotters in daardie dag is by die inkomst, aan die eindtijd liever oor die beleggings wat mense in hulle harte gemaak het om Godse woord te glo, is daar spotters teen die woord vandag, want dit lyk nie verstandig nie, maar julle sien, jy is nie van onderstel om jou eie verstand te gebruik nie. Jy sê, ek het gedink, ek dink, jy het geen gedachte of denke daaroor nie. Die Bybel het gesê, laat die gesindheid wat daar in Christus was in julle wees. En hy het altyd dit gedoen wat die Vader behaag het, want hy was die woord sien. So ons het geen gedachte daaroor nie. Ons moet net glo wat hy sê, ek nie. Sê, wel, ek kan dit nie verduidelik nie. Nee, as ek kon, dan kan jy God verduidelik. Jy ken God nie deur intellectuele begrip nie. Jy ken God deur geloof, is die enigste manier hoe jy weet om God te glo. Net, jy kan dit nie verduidelik nie, niemand kan. Dis nie vir jou om dit te doen nie. Nee, niemand kan God verduidelik nie. God kan nie verklaar word deur verduidelik nie. Jy moet hom glo. Dit sou nie meer 'n geloof wees nie. Nou, jy moet dit glo. Nou, let op. En toe het Noach sy groot belegging eendag uitbetaal. Toe hy die vervolging verdier het, toe hy die spotters verdier het, toe hy teen al die dinge en die beleid van die wereld van daardie dag gestaan het, en al die godsdienstige dinge wat skeenbaar teen hom was, het het hom gebaat eer sy lewe te red. Hy het het geglo, sy belegging was lonend. Nou, sakemanne, laat my nog iets sê. Daniel het eendag 'n belegging gemaakt. Hy is na 'n wereld geneem, wat nie was soos die wereld waarin hy gevoerd was nie. Hy is na mense toegeneem wat nie dieselfde ding geglo het, wat hy geglo het nie. Maar hy het 'n belegging gemaakt, en kyk wat hy gedoen. Hy het hom in sy hart voorgeneem dat hy nie so skend, hy nie daardie belegging so aantas nie sien. Die belegging wat in God gemaakt het, hy het hom voorgeneem in sy hart, al sou dit sy lewe kos, sou hy dit nie verloon, deur daaraan te twyfel nie. Moet nie daaraan twyfel nie, wanneer jy jou belegging maak, bly daar by dit. As jy nie gereed is om dit te glo nie, moet dit dan nie jou belegging maak nie. Maar wanneer jy gereed is om daardie gesindheid, wat in Christus was, in jou te laat wees. Jy sê, wel, hierdie is dit en dat, wees versigtig, as dit in die woord is nie, los dit uit, die woord is die basis of feit en waarheid, geen uitleg nie, dis geskryf net soos, as God die kerk volgens die Bybel gaan oordeel, dan die Bybel God het daaroor gewaak om dit te behou, en dis geskryf net soos dit geskryf moet word, geen eie uitleg nie. Die Methodiste leer dit op een manier uit, die Baptiste ander en so voort, en bring dit dan af na die beslissing, is nie een van hulle recht. Dis die mense verstand wat hulle volg. Elke keer wat God die groot stichters soos Luther en Wesley en John Smith en Calvin, Knox, Finney, Moody of so voort soos dit oprig, dan, na hulle dood, dan het hulle georganiseer en 'n paar goeie college gegradueerdes daar gekry, het hulle hulle eie uitleg daarvan gegee en 'n organisasie gevorm, daar waar hulle net daar gesterf het. En nooit 'n plek in die geskiedenis waar enige kerk wat ooit georganiseer het, ooit lewe het, van daar af nie. Waar het hulle ooit die groot erlewings in die kerk gehad soos daar in die kerk het gesterf? Hoe hulle dit georganiseer het. Van die Rooms-Katholieke Kerk af, die eerste Rooms-Katholieke Kerk voordat die Roomse Kerk geword het, was dit 'n Katholieke Kerk by Pinkster. Omtrent 300 jaar later by Nisea Rome het dit verander van die Apostoliese Katholieke Kerk na die Rooms-Katholieke Kerk, wat die mense se idees bygevoeg het en die kleine Roomse heidense bygeloof by die skrif, en sedertdien het sy nog nooit enigiets gedoen as om daar dood te lê met lidmate nie. Die hervormer uitgekom, Luther het gekom, en Luther het as 'n man van God uitgekom met regverdigmaking. Die woord het geleer deur genade van God. Waar die katholieke kerk gesê, daar is geen verlossing buiten die kerk nie, God was in sy kerk. Ek was by onderhoud met 'n priester nie lang geleden, en hy het gesê, meneer Branham, jy probeer van 'n Bybel praat. Hierdie is die kerk, gesê, God is in sy kerk. Ek het gesê, wees my waar. Die Bybel het gesê dat God in die woord is. Hy is die woord. En as die woord in jou is, bring dit weer vir God voort. En hy het gesê, die woord is 'n saad en die saad bring voort wat sy soort is. Dit sal 'n goddelike lewe voortbring en dan volle toegewyde lewe aan Jesus Christus. Nou kyk na Daniel, na sy belegging wat hy in God gemaak het. Toe het dit hom gebaat eer sy lewe te red van 'n kuil vol leeuws. Die Hebreëse kinders enige belegging maak dat toe die uitvaardiging uitgegaan het, dat hulle allemaal by hierdie groep moes aansluit en op 'n andere manier moes aanbid as wat God vir hulle gesê het, die rechte manier was, het hulle belegging in God gemaak. Al gooi hulle ons in die vuur oor, gaan ons dit nie doen. Ons gaan by hierdie woord bly, dat het hulle lewe gered, 'n volk bekeer sien, omdat hulle gewillig was om hulle belegging te behou. Ja, meneer. Peter is 'n visserman, hy was 'n sakeman, hy het 'n groot besigheid gehad, hy het vis verkoop. En dit was 'n groot ding in daardie dae. Daar gewoon langs die meer, amper 'n plek soos Chicago hier langs die meer. En hy was 'n kommersiële visserman. Maar hy was soort van 'n harde man, want hy was 'n fariseer. En sy pa was 'n ou fariseer. Maar eendag, ek het 'n story gelees. Al mag dit dalk nie echt wees nie, en ek, miskien is dit nie, maar ek dink dit sal die toets deurstaan net nou. Kom, maar jy weet, sien, hy het nog nie gekom nie, en hy mag in jou dag kom. Nou onhou net, as jou vader, wil ek dit sê, dat daar baie sekte sal opkom, daar sal baie valse profete uitgaan, soos Jesus van hierdie dag gesê het, maar in hulle vrugte, en die vrugte is die vrugte van die Gees sien, sal julle hulle ken. Hy het gesê, daar sal baie van hierdie wees, wat daar was, maar hy het gesê, nou wil ek hê, jy moet weet, daar mag groot, slim leraars opstaan, want daar was een wat aanspraak gemaakt het om Christus te wees, en 400 uitgeleid het, en het vergaan in die woestijn, want dit was teenstrijdig met die woord. Hy het gesê, maar ek wil hê, jy moet onthou dat, hier die Messias, hy sal een uitkenningsetiket aan hom hê, en hy sal een profeet wees. Nou, ons is die Hebreërs, en die Heere God het vir ons gesê, dat ons, hy vir ons die profete gestuur het, omdat die woord van die Heere na profete toe kom, dis reg. En hy het gesê, as daar een onder julle is wat geestelik is of 'n profeet, sal ek die Heere met hom praat. As wat hy sê, as dit gebeur, luister dan na hom. Maar as dit nie gebeur nie, moenie na hom luister nie, moenie daar die man vrees nie, maar vrees hom as jy, as dit gebeur, wat hy sê.
And Moses said, the Lord your God shall raise up a prophet like me.
En Moses het sê, die Heere julle God sal een profeet soos ek oprug, na hom sal julle luister. Nou, hierdie Messias sal een profeet wees, nou nie onderwijzer nie, nie een priester, nie een geestelike nie, maar hy sal een profeet wees. En toe Simon op daardie stuk hout gesit het, miskien daardie dag, toe Andreas hom onder na die strand toe geneem het, waar Jesus na hulle heel nacht gesoeg het en niks in hulle nette gesien het nie, daar gesit het, en hy het die boot geleen van hierdie Petrus, en toe het hy gesê, na hy klaar die boot gebruik het, Petrus mag na sy praatje gelees het, en miskien halfpad sy vingers in sy oor gesit het, terwyl hy daar buiten op hierdie stomp gesit het, toe Jesus rondgedryf het, buiten in sy boot as gevolg van die gedrang. Toe vind ons uit dat daar buiten in die boot was Jesus vir Simon gewys het om die boot in te bring. En toe hy daar uitgegaan het en gesê het, nou, ek weet, jy het heel nacht gesoeg en niks gekry nie. Maar daar is nou vis aan hierdie kant, gooi jou net in en daar wag 'n visvangs.
Well, it's still just a word. But when he throwed the net in and he began to pull.
Ja, dit was steeds net 'n woord. Maar toe hy die net ingegooi en hy begin trek, en daar was die vis, het dit ook beteken, daar was die Messias. waarvan sy vader hom vertel het, die profeet, en hy het sê, gaan weg van my Heer, ek is een sondige man.
Hy het
gesê, moet nie bevrees wees nie, Simon, nou dat jy die waarheid gesien het, van nou af sal jy een visser van mense wees.
Peter was ready to leave his fishnets.
Petrus was gereed om sy visnette te verlaat, sy besigheid, het hy een volledige belegging gemaakt in Jesus Christus, want hy het gesien dat dit die beloofde Messias was, want daar is die woord wat hy gesprek het gemanifesteer, en dit was die Messias. Hy het geweet, dis wat die woord gesê het, wat hy die oude fariseer vader van hom gesê het, dat die Messias die geïncarneerde woord sou wees, en hy sou profeet wees wat hy die belofte van die Messias wat vervul het, en daar was dit. So Petrus het sy belegging gemaakt nadat hy die identifikasie gesien het, die bevestiging van die woord. Nathaniel het die belegging gemaakt waarvan ek gister aan gepraat het, en so ook het die vrou by die put. Nicodemus, een groot theoloog, kom ons sê, iets soos iemand vanmorgen gesê het, een groot geleerde, en hulle het gekom, hy het gekom om een belegging te maak.
I want you to know this expression of this great man.
Ek wil hy, hulle moet die uitdrukking oplet van hierdie groot man Nicodemus.
He was just not an ordinary
man. Gevind in Johannes die derde hoofdstuk, hy was nie net 'n oornag man nie, hy was 'n teoloog. Kyk wat ek gesê
het.
Sonder twyfel die Sanhedrin raad, die instituut, hulle het hierdie man se bediening bespreek, al was hy profeet van Galilea genoem, tog is daar 'n deeglik ondersoek gedoen van sy bediening. Nou let op na die belijdenis, as dit nie boe oor julle koppe gaan. Kyk wat Nicodemus vir Jesus gesê, Rabbi, ons die fariseers, ons weet. Ons kan dit nie belijden, ons kan dit nie bekend maak nie, want ons sal ons posisie verloor. Ons sal ons belegging verloor in ons brood en botter, en ons sal ons posisie verloor onder die mense.
We will be an outcast like the Galileans or the
ons sal uitgeworpene wees soos die Galileërs of die visser, maar ons sal bestempel word as 'n baie slegte intellektuele persoon. Miskien 'n senuwee agter ons stel te hysteriese, nie in staat om 'n goeie besluit te maak. Daarom kan die kerk ons nie meer gebruik as ons hierdie besluit maak. Maar ons weet dat u 'n leermeester is wat van God gekom het, want geen mens kan hierdie dinge doen wat u doen sonder dat God met hom is nie.
You see, Nicodemus, a lot of us...
Julle sien Nicodemus, baie van ons gaan aan oor Nicodemus. Hulle sê, hy het in die nacht gekom. Hy het gekom om sy belegging te maak en hy het gevind die bank is 24 ure dag oop. Al was dit nacht, was die bank oop. Dis oop vanmorgen hier in Chicago, dis die hele tyd oop as hy gereed is om 'n belegging te maak. Hy het die deur oopgekry, een welkom hart om hom te ontvang, om boe op die dak geneem, terwijl hy daar in die maanlik gesit het, en toe so Nicodemus sy belegging maak, en het eerst sy belijdenis gedoen. Ons weet dat u een leermeester is, wat van God afgekom het, want geen mens kan die dinge doen wat u doen, as God nie met hom is nie. Ons weet het. Nou, hy het gesê ons, dit het die raad beteken, die organisatie van die raad, hulle het die verenigde raad gehad, soos wat ons in ons kerke probeer kry, een federasie van kerke sien, wereldraad. En het gesê, ons verstaan dit, maar nie een van die rest van hulle wil bewonder. Soos die rijkman, wil hulle wereldse rijkdom behou.
My business friend this morning, men or women, could you afford...
My sake vriende van morgen, mans of vrou, kan julle bekostig, bereken die koste. Sal dit jou skaad om die doop van die Heilige Gees te aanvaar? Sal dit jou besigheid so skaad? Sal jy liever jou besigheid hier op aarde geskaad wil hee, of dat jou posisie in die kerk verander word, of sou jy liever ewige lewe wil hee? Hang af van wat polis jy wil besit. Onthou, Nicodemus was 'n groot man, en hy het baie gehad om teen te gaan, maar hy het hierdie polis aanvaar. Ons vind in Lukas 24, 49, dat hierdie polis hoors, en ek sluit binne 'n oomblik af, hierdie polis hoors in Lukas 24, 49, almal wat 'n belegging gemaakt het, jylle weet, as jy 'n polis besit, betaal dit uit in dividende. Baie keer kan jy 'n dividend trek op jou polis. Hulle het geglo in die Here Jesus Christus en het hom as persoonlike verlosser aanvaar, maar hulle het verstaan dat daar dividende was wat gereed was om betaal te word op die polis, want Jesus het vir hulle gesê in Lukas 24:49, kyk, ek stuur die beloofde dividende, die belofte van my Vader op julle. Joel 2:28 en baie ander skrifte wat dit beloof het. Ek dink Jesaja 28:19, waar dit gesê het, gebod moet op gebod wees en reël op reël, hier 'n bietjie en daar 'n bietjie, hou vas aan dit wat goed is, wat met lippe wat akkel en deur vreemde tong sal ek met hierdie volk spreek. Joel het gesê in Joel 2:28, en dit sal in die laaste dae gebeur, sê God, dat ek my gees sal uitstort op alle vlees. Julle seuns en dogters sal profeteer en op my diensmaagde en diensmeisies sal ek my gees uitstort. En julle jongman sal gesigte sien, julle ouman sal drome droom, en dit sal gebeur dat wie ook al die naam van die Here aanroep gered sal word. En hierdie mense verstaan deur die skrif en deur Jesus Christus as hulle lewenspolis te aanvaar dat daar dividende was. Nou sakeman, jy mag aan 'n sekere organisasie behoort, maar daar is dividende. Jy mag Christus aanvaar, jy mag gedoop wees in die naam van Jesus Christus as Christen doop, jy mag al hierdie dinge gedoen het, maar daar is nog dividende op hierdie belegging. En in Lukas 24:49, soos het pas gesê het, het hulle opgegaan om die dividende te trek, en terwyl hulle almal saam vergader was en begin wag het op die Here, hulle het gewag nie net vir 2 dae of 3 dae nie. En miskien het iemand opgestaan, sê miskien Matthias, hy was 'n belastinggader vir die regering, hy mag miskien 'n bietjie intellektuele man gewees het, hy mag opgestaan en gesê, wag 'n bietjie, hoekom wag ons enigszins langer? Hy het vir ons gesê om hier op te kom, hier is ons. Ons is nog al 8 dae hier en ek dink ons moet ons bediening opneem en aangaan. Maar dis nie wat die woord gesê het. Met lippe wat hakkel en met 'n vreemde tong sal ek met hierdie volk praat. Ek sal my gees uitstort en ek sal tekens en wonders wys. Hulle het gewag vir die bevestiging van die bewys dat hulle polis reg was. Ek praat met 'n gawe baptiste broer nie lank gelede nie. Ek sal nie sy naam noem, maar hy is 'n baie bekende man, 'n gawe man van 'n groot kerk. Hy het na my toe gekom, hy het gesê, Billy, hoekom het jy ooit deur mekaar geraak met sulke goed soos daai? Ek gesê, watter goed? Ek gesê, ek het deur mekaar geraak met Christus, en ek het gesê, my lewe. Hy het gesê, nou jy, wat voor in 'n baptist was, jy weet toch, gesê, kyk die Bybel het gesê, Abraham het God geglo, en dit is hom tot gerechtigheid gereken. Ek het gesê, dis waar. Gesê, wat kon God nog, of kon Abraham doen, behalwe om God te glo in hy? Ek het gesê, wel, glo jy? Hy het gesê, ja, ek glo God. En ek het gesê, dink jy dan ek wat baptiste doktrine geken? Ek het gesê, glo jy dat jy die Heilige Gees ontvang het? Hy het gesê, sekerlik. Toe ek dit geglo het, het ek dit ontvang, want dis waarom ek dit geglo het. Ek het gesê, hoe teenstrijdig met Paulus in Handelinge 19? Toe hy die baptiste daar boor gekry wat Johannes se bekering tot Christus, wat het hy gesê, het jy die Heilige Gees ontvang, jy dividende getrek, nadat jy geglo het, nie toe jy geglo het nie, maar nadat jy geglo het. Hulle het gesê, ons weet nie dat daar enige is nie. Hy het gesê, hoe is julle gedoop? So hulle het gesê, ons is gedoop met Johannes' doop, dit behoort genoeg te wees. Hy het gesê, nee, nie nou nie. Johannes het net gedoop tot bekering, nie tot vergifnis van sondes nie. Die offer was nog nie geoffer nie. En toe hulle dit gehoor het, is hulle oorgedoop in die naam van Jesus Christus. Paulus het sy hand op hulle gelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en het geprofeteer en het tale gepraat en die dividende getrek soos wat dit in die eerste plek was. Hy het gesê, wel, Abraham het God gegloe, en hulle is om toegerekend gesê, wat meer kan die man doen? Hy het gesê, waarlik, hy het God gegloe, maar God het dit bevestig, deur vir hom die seel van besnijdenis te gee. En nou, wanneer hy sê, hy is gelovige, het God nooit door geloof erken, totdat hy dit verseël het met die doop van die Heilige Gees, en hy dit as 'n voorbestemde saad, herken het nie. Dit is 'n goeie woord vir 'n baptist, julle sien. Sien? En dis waar, sekerlik dis waar. Geen mens kan na my toe kom as my Vader om nie trek nie en almal wat die Vader my gegee het sal kom. Dis ons plig om die woord te preek tot dit uitgaan. Party val langs die pad, maar pad tref daar die saak oor kan en bring met eens lewe voort. Hulle sien dit net nou. So julle vind uit, hulle het gegaan en dividende getrek. Ja, die ryk jong Paulus het daar die bevestiging gesien, deur dieselfde gees, en hy het hom verander toe hy op die pad na Damascus was. Hoekom? Hy het daar die vuurklomp gesien, hy het geweet, dit was dieselfde Jesus. Toe het hy uitgeroep, na hy geweet het, dit was God, en Jesus is God. En toe Paulus kon sien as 'n teoloog, het Paulus groot voornemens gehad. Hy was 'n teoloog, hy is geleer onder Gamaliel, die groot man. Hy het ambisie gehad om eendag 'n priester weer, of miskien 'n hoë priester. Hy was 'n groot intellektuele geleerde man, 'n groot man inderdaad. Maar toe, en hierdie sektes van spring en hard op en aangaan soos hulle het, hy het gedink hulle was 'n klop afvalliges. Maar toe het op sy pad af na Damascus, soos hy gesê het, en nou, hy was ook ryk.
He was a fine man. A young man.
Hy was 'n goeie man, 'n jong man, en op sy pad af, al die potensiaal waarin geleerd was, het voor hom gelê die geleentheid. En kyk na die verskil tussen die ryk sakemanne en hierdie ryk sakemanne, een het dit aanvaar en een het dit geweier. Let op, en toe met eens is hy neergeveld deur 'n lig, 'n vuurklomp wat daar gestaan het. En hy het dit erken, hy het gesê, Here, wie is U? En hy het gesê, ek is Jesus.
And when he got the revelation that God in Christ,
en toe hy die openbaring gekry het dat God en Christus nie twee verskillende mense was nie, dat hulle een en dieselfde persoon was, toe was hy gereed om 'n belegging te maak. Ek wonder of ons daar dieselfde ding kan sien vandag. Toe Paulus toe gesien het as 'n Jood dat die enigste God wat my deurgelei het, my volk deur die woestyn gelei het, daar is hy, en sy naam Jesus genoem. Want ek is, hy was die ek is, en ek is ewigdurend, dis ewig. Nie, ek was, ek sal wees nie, maar ek is teenswoordige tyd alle eeuw, dieselfde gister vandag, en tot in ewige.
Then Paul cried out, Lord, I want to make an investment.
Toe het Paulus uitgeroep, Here, ek wil 'n belegging maak, wat wil U hê, moet ek doen? Wat wil U hê, ek moet doen, Here, wat moet ek doen, o goeiste, wat kan ek doen? En hy het afgegaan na Arabië vir 3.5 jaar en die skrifte geneem om uit te vind of dit nie dieselfde God was nie. En hy het teruggekom en alles waarvoor hy opgeleid is. Al sy denominasies om verlaat, al sy potensiaal van sy geleerde. En hy het gesê, oor kan en koning, eers daar, ek het nooit na julle toe gekom met intellektuele woorde nie, want julle sou julle baseer, julle sou julle gedagtes op my baseer, as 'n intellektuele, 'n groot man, maar ek het na julle toe gekom in die krag en manifestasies, demonstrasies van die Heilige Gees. En as dit nie dieselfde ding was wat Jesus gesê het in Markus 16 nie, gaan jy in die hele wêreld in 'n verkondigde evangelie beteken om die krag te demonstreer, want om net die woord alleen te preek sal dit nie bring nie. Jy moet dit aanvaar en dan demonstreer dit. Hierdie teken sal hulle volg, want dit is die woord. Sien, nou vind ons uit dat Paulus toe, dat dit betalend was vir hom, met groot ewige lewe. Wat 'n roekelose besluit nou. Ek sluit af as God my help. Jy is so gawe gehoor. En ek weet ek het die hele geduld beproef, vergewe my. Maar probeer ek's nie toereikend om hier te staan om te praat oor so iets soos hierdie nie. Dis meer. Ek kan myself tot die punt dat ek myself voorstel as 'n leraar nie. Ek kan dit nie doen nie, want ek het nie die intellektuele kennis nie. Maar ek het openbaring wat presies volgens die woord is, en die woord lewe terug en bring voort wat dit sê dit sou doen. Sien, die apostels het ook nie, net Paulus, hy het gesê, hy moes daardie dinge vergeet wat hy geweet het, sien, om sy belegging te maak, en hy mag dalk moet vergeet, ek so en so is, ek behoort hier aan my ma, daarin behoort. Jy mag dit dalk moet vergeet as jy 'n belegging wil maak. So dit nie roekeloos wees nie. Jy sou nie wil maak soos hierdie jong sakeman nie. Wat 'n roekelose ding het daardie kerel gedoen toe hy van so 'n belegging afgesien het. Daarin, ek vra jou nie om jou geld te belê nie. Dit hang van jou af wat jy daarmee doen, aan 'n sendinggenootskap of wat dit ook al is om sending uit te stuur. Ek weet nie daarvan nie. God sal daarvoor sorg. Ek praat met jou oor die lewenspolis. Kom volg my. Neem op jou kruis, laat almal jou noem wat hulle wil, maar kom jy, volg my. Nou, hy was nie eindelijk gewillig om dit te doen nie. Hy het 'n baie roekelose ding gedoen, net precies soos die mense van die land. Dis is 'n tydperk vandag in die polis. Hulle is nie gewillig nie, hulle wil nie. Dis soos die ryk jong man, wat as ek hom net 'n paar minute kan volg? Kom, ons doen dit net vir 'n oomblik. Kyk, 'n paar, net 'n bietjie later vind ons hierdie ryk jong man. Kom, ons kyk na sy einde, dan sal ons afsluit. Kyk na hom, ons volg hom, en hy was 'n sakeman, en het sy besigheid vooruitgegaan. So sakeman, onhou, vooruitgang beteken nie altyd dat jy 'n Christen is nie. Die duivel, julle weet, David, denk ek, het een keer gesê, ek het die goddeloose sien uitbrei soos 'n groen rou reerboom. Maar God het gesê, het jy hom ooit aan die einde aanskou? Dis die verskil, kyk na die einde van die pad. En Baxter, een van my collega's, een baie goeie opgevoede man, baie van julle ken vir een, een baie goeie bekwame prediker van Canada. Hy het vir my historieke vertel, een dag, hy het gesê, Bro Branham, ons rij fiets, en hy het gesê, toe ek een kind was, kon ek dorp toe gaan, een sak kruid nie, zware kruid vir my ma, en nooit eers aan die handvatsels van my fiets raak nie. En hierdie maatskapie het so toe gekom, genaamd Swim, so een fiets geef vir elke kind wat oor 'n voet wye plank kon ry, wat 2 voet in die lucht was vir 30 tree ver. En hy het gesê, elkeen van ons het geweet dat ons dit kon doen. En hy het gesê, daar was een so verwente ookie daar, ons moet nooit eers met hom gesels nie, want hy het nie gelyk of hy te veel geweet het nie, hy het gesê, so ons het net gedink, ons is net van 'n beter klas as wat hy was, en hy het gekwalificeer en wou ook deelneem aan die wedren. En hy het gesê, jy weet wat, elkeen van ons het van daardie plank afgeval behalwe hy. En hy het gesê, hy het dit tot reg aan die einde gerei en afgeklim en gebuig, sy swin fiets gekry en begin wegry. En gesê, ons seuns het hom onder op die hoek gekry en ons het gesê, John, ons wil weet, hoe het jy dit gedoen? Hy het gesê, wel nou kerels, ek sal vir julle sê wat gebeur, gesê, ek het gesien wat julle allemaal doen en ek het 'n ander route gevolg, gesê, julle sien toe julle opgeklim het en julle die stoot gegee, was julle beter, julle is allemaal beter reiers as wat ek as julle weet, gesê, want ek kan nie reis sonder om aan die handvatsels vast te hou nie, ek kan ook nie gaan sonder om aan die kruis vast te hou nie, julle sien, en hierdie woord met my lewe wees, dis wat jou nou nodig het, en ek kan nie preek sonder hierdie handvatsels wat moet stuur, hierdie Heilige Gees wat my beweeg my lei nie. Hy het gesê, ek kan nie. Ek is nie een ruier wat jylle kerels is nie, maar gesê, ek het gesien waar jylle fout maak. Jylle het afgekyk so hierdie en dit probeer balanceer. En ek gesê, dit het jylle sien weer achtergemaak en jylle het afgeval. En hy het gesê, toe ek daar opgeklim het en hulle my gestoot het, en ek bly kyk na die einde van die pad en rechtop gebleef. Nou, sakemanne, moet nie hier kyk nie. Jou bezigheid mag voel, morgen val, dit mag die een of ander dag val, maar hou die einde van die pad op, dit is daar waar jou polis gaan uitbetaal. Hierdie jong kerel se besitting sê toegeneem, maar ons vind uit dat uiteindelik sy dag van afrekening gekom het. Sy gierigheid goed het so toegeneem, totdat hy gevind het, hy moet nuwe skure bou, o, sy besigheid het aanhou toeneem. Hy het 'n lidmaat van die kerk geblei, hy sê, ja, broer, dis reg, hy het 'n lidmaat van die kerk geblei, en een dag het hy so groot geword, totdat daar een man was wat arm van gees was. Julle weet, ons hoef nie so arm in geld te wees nie, ons moet arm van gees word. Jesus het gesê in Matteus 5, salig is die armes van gees, want aan hulle behoort die, nie organisasie nie, die koninkryk. En die arme van gees het voor sy hek gelê, en hy het vir 'n paar krummels gegee, met ander woord, toe hulle verby gegaan het, mag hy iets in die kollektorbordjie gesit of iets. Of hy mag gesê het, julle weet, hulle is gawe mense, ek het niks teen hulle, en ek sal na hulle aan buiten toe gaan, nou en dan, jy sal 'n paar krummels gee. Nou, my vrou behoor daaraan, maar ek my sien, ek ag my posisie by my sakegenote sien, en hy het die krummels afgevee, en later haar arme van gees het daar gelê, sonder genoeg medisyne om vir homself te sorg, en die honde het sy seer gelek. Maar een aand het hulle albei gesterf, en toe hulle het die Bybel gesê dat die arm van gees weggedra is deur engele draer na die boesem van Abraham, die een wat belê vir hom sy belegging gemaak het in ewige lewe. Hy het nie gelewe vir wat hy hier gehad, wat sy gewildheid aan betref, hy het niks gehad nie, hy was 'n bedelaar by die hek. Hy het niks gehad nie, hy het geen geld gehad nie, hy het niks gehad nie, hy het geen vriende gehad nie, maar toch was hy 'n gelowige. Hy het sy belegging gemaakt en hy het op die straat gesterf met die honde wat sy seerel het, en die Bybel het gesê dat engele hom weggedra het na die boesem van Abraham. En die selfde nag het die ryk ouheerser nou. Hy het 'n groot voorspoedige lewe gehad en het gesterf. Nou is ook uitbetaal in dividende, sekere intellektuele prediker verbygekom, miskien met sy agterste poor woordjie, en miskien al sy priester gewaad, en het gesê, en hulle het die vlag halfmas gehang, en blomme kon nie in hierdie dans sal hier ingepas het nie, en o, wat 'n groot affaire, en wat hulle gehou het, en al die dinge, miskien het die president van die bankvereniging hulle allemaal gekom, en was hy draars, En miskien het die intellektuele prediker opgestaan en gesê, ons dierbare broer, hoeveel keer het hy checks uitgeskryf vir die weduwees en hoeveel keer het hy inbetaal in ons groot organisatie en ons program geborg?
Maybe the businessman might have got a, made a talk. He got his reward. That's right.
En miskien kon die sakeman het dalk opgestaan het en toespraak gemaakt het, en hy het sy beloning ontvang, dis reg. Sy belegging het so uitbetaal. Maar volgens die wereld was hy een groot man. Maar omdat hy die belegging geweier het wat Jesus vir hom vergeet, het die Bybel gesê, hy het sy oë opgemaak in die hel. En hy het die man gesien wat sy belegging op die andere manier gemaakt het, veilig in die boezem van Abraham vertroos, wat gezond daar rondstap.
And he cried. Now watch, you say, was he a, yeah, Father Abraham.
En hy het uitgeroep, kyk nou, jylle sê, was hy Christus, ja, Vader Abraham, een Jood reg. Ek vraag u stuur toch vir Lazarus, die arme van geest wat die belegging gemaakt het. Ek het het geweer, maar stuur toch vir Lazarus, met een bykie water, hierdie vlamme pynig my. Hy het gesê, sien, jy het die geleentheid gehad, het. Jesus het aangebied, verkoop wat jy het en kom, volg my. Maak jou belegging hier en neem op jou kruis, maar dit was te groot.
Hy
het gesê, nou word hy vertroos en hy word gepynig en behalwe dit alles is daar een groot kloof tussen jou en hom, waaroor geen mens nog ooit gegaan het of ooit sal nie. Dis vernietig vage vuur en al hierdie doktrine. Dit was Jesus Christus wat dit gesê.
Don't wait too long, mister.
Moet nie te lang wacht nie, meneer, my dierbare afgedwaalde broer, afvallig van Christus, moet nie te lang wacht om hierdie belegging te maak nie. Hy mag dalk beplan het om dit eendag te doen, maar soos die ou sedelike gesegde lui, die hel self is geplavei met goeie voornemens. Sien, die voornemens doen dit nie, lees die voorskrip op die bottel, maar drink aan die medisyne as jy die resultate wil sien. Maak jou belegging, teken jou naam in sy bloed oor jou hart, sien.
Notice, look at him. In hell he lifted up his
let op, kyk na hom. In die hel het hy sy oop opgemaak. Hy is uitbetaal. En let dan op, hy het gesê, dan Vader Abraham, as jy dit nie kan doen nie, moet nie dat my collega's waarna toe al my nalatenskap in die aarde gegaan het, my beleggings wat ek gemaakt het, sê vir hulle om nie diezelfde fouten te maak wat ek gemaakt het nie.
Could that be you this morning? My Jewish friend or Gentile friend?
Kan dit jy wees vanmorgen, my Joodse vriend of heidense vriend, moet nie so roekeloos wees soos wat daar die kerel was nie. Hy het gesê, stuur hom terug en laat hierdie boodskap na hulle toe gebring word. Goed, hoe wil jy prediker word? Hy wou dit aanvaard, dit was te laat, dit kan nie nou doen nie. Sy tyd, hy het al die geleentheid gehad, maar hy het nie sy belegging gemaakt nie. En hy het gesê, hulle het profete, hulle het wat die woord gesê het en die wette. Hy het gesê, ja, maar as een opstaan in die dood het, en dit kan bewys word, dat hy opgestaan in die dood het, dan sal hulle dit glo. Hy het gesê, hulle sal nie glo nie, al het een ook uit die dood uit opgestaan. En 2000 jaar het voorbij gegaan van die toneel van 1963, is een onder ons vanmorgen wat bewys dat Christus uit die dood uit opgestaan het, en die lewe wat nou was, is in sy kerk wat diezelfde dinge doen om sy woord te vervul. Sal jy nie hierdie belegging maak vanmorgen, my broer, sister, hele levens oor aan Jesus Christus, soos ons ons hoofd te buig en alle erns buig.
Solemnly. Let not these words be in vain. You must be born again.
Laat hierdie woorde nie te vergeefs wees nie. Jy moet wedergebore word. Jy moet. Nou ek praat nie daarvan dat jy mag gil skree en tale praat nie. Ek bedoel regtig wedergebore word met daardie diep belydenis van sonde. Dat jy nooit in staat sal wees, al het jy die heel tyd vastgehou aan jou organisatie, al het jy geweet, hulle was teenstredig met die woord, maar toch, vir selfsugtige idees en vertrouds en vergewildheid, het jy in die groot kerk geblei. Jy wil niks te doen nie met die sendingstasie op die hoek nie. Sien waar jou skat is, daar is jou hart ook.
Oh, businessman this morning, I am offering to you as an agent
Oor sakemanne vanmôre bied ek vir julle aan as 'n agent van Jesus Christus se ewige lewe,
'n polis
van ewige lewe, wat Christus my Here en my God baas, want ek is dood vir die dinge van die wêreld om net vir hom te lewe. Deur nie ons eie verstand te gebruik nie, maar net sy verstand toe te laat, is ons gevangene soos Paulus, soos Moses. Maak nie saak wat enige iemand anders sê nie, jy is 'n gevangene van daardie woord. Die Heilige Gees lei, hy verbied om na plekke toe te gaan, hy verhoed om hierna toe te kom, hy stuur jou na plekke waarin jy nie wil gaan nie, hy hou jou weg van plekke waarin jy sou gaan. Wil jy polis hê, wil jy belegging maak? Nou, daar is geen plek hier vir, soos die Methodiste mense en meeste Pinksters noem, altaar oproepe nie. Maar dis 'n altaar net daar waar jy sit. Die Bybel het gesê, diegene wat geglo het, is gedoop.
And if you want to make a confession and know that you've been wrong and you'd like to have one of these policies and would desire, and I hope you don't think now that I hope it don't sound.
En as jy 'n belydenis wil maak en weet dat jy verkeerd was en jy graag een van hierdie polisse wil hê en wou begeer. En ek hoop julle dink nou nie dat ek hoop dit klink nie ontheiligen wanneer ek sê polisse nie. Ek maak net hierdie stelling volgens my teks en jy is en jy ewige lewe wil hê en jy wil jou lewe in Jesus Christus belê as jy wil. Dink nou mooi. Nou volgens die wetenskap ou swarte krag jou hande onder. Maar daar is 'n lewe in jou wat swarte krag kan oorkom en jy kan jou hand opsteek. En as daar 'n lewe in jou vir jou sê vanmôre dat, soos daar 'n ryk jong man, al was ek 'n goeie man of 'n vrou, maar ek het nie daardie polis nie, ek seker daarvan en ek wil dit egter hê. En aan die Skepper wat teenwoordig is, wat spreek in die hart ken, en hy weet hy kan net nou jou naam noem, maar hy doen dit vir jou.
And then because that you're giving me this opportunity this morning, Lord.
En dan omdat U my hierdie geleentheid gee vanmôre, Here, steek ek my hande op na U. Wees genadig, Here, ek sal nie wegstap van hierdie danssaal vanmôre 'n leë droë fariseer nie. Ek aanvaar U program. Ek aanvaar U lewe in myne. Ek versaak my lewe, ek sal 'n gevangene van U woord word. Bid vir my, broer Branham, ek steek my hande op om vir God te wys, nie vir jou nie, broer Branham, maar vir God wat teenwoordig is, ek wil hierdie belegging hê. Sal julle nou julle hande opsteek terwyl elke hoof gebuig is en elke oog gesluit. God seën julle mense. Maak nie saak of julle is, ek sien predikers, dis reg, wees eerlik, sien, predikers is nie uitgesluit nie om die waarheid te sê. Hulle is die herders, hulle is die een wat die voortou behoort te neem. Goed. Sou daar nog een wees voor ons bid? Ja, God seën jou daarbo op die galery, God seën jou. Ja, hy sien julle hande oral nou in opregtheid, soos julle hande laat sak. Julle het nou julle besluit geneem. Nou terwyl ek bid en vra vir hierdie groot God wat in vlees gemanifesteer is, en nou weer vir ons gees in die vorm van die Heilige Gees, mag in jou hart toe kom en die vraag vir altyd beantwoord en vergewe oor jou lewensboek skryf en jou naam op die boek van die lewe sit en jou die ewige lewe en die versekering van die opstanding gee, omdat Christus in jou opgewek sal word. Die een wat jy sien beweeg het deur die dienste hierdie week, wat voortgebring en bewys het die dooi is opgewek en die siek is genees het, die verborgenhede van die hart geken het, alles volmaak vooraf vertel het, wat gebeur het, jaar na jaar, nooit een mislukking nie, dis die woord. En die Jesus het gesê, hemel en aarde sal bygaan, maar my woord kan nooit faal nie. Dis waarom dit nooit faal nie, dis die beloofde woord vir hierdie tydperk.
Heavenly Father, the evening time is on. We know in the Bible.
Hemelse Vader, die aand het kom, ons weet in die Bybel dat U die boom van die lewe was wat uit die tent van Eden gekom het. En ons weet die serf het 'n swaard van vuur geneem, 'n vlam, daardie boom bewaak. Want as 'n mens ooit aan daardie boom aangeraak en daarvan geëet het, sou hy vir altyd lewe.
You guarded the tree then, but the same fire from the sword, the word of God, is hurting people back to that tree.
Jy het toe die boom bewaak, maar dieselfde vuur van die swaard, die woord van God, jag die mense terug na daardie boom toe, daardie boom van die lewe wat so mooi op aarde gekom het, gebore in 'n krib bokant 'n stal waar die beeste en skapige geslaap, alle gelê het, klein Jehovah wat huil in die vorm van 'n baba. O, dit behoort die ding te wees wat die hart van elke man en vrou verbly.
And then Jehovah dying on the cross.
En toe jy hoof van wat sterf aan die kruis, wat vir die sondes van die wêreld lê, hy het nie nodig gehad om dit te doen nie, maar hy het dit gedoen. Sy genade het hom verplig, sy liefde so lief het God gehad, sy liefde het hom verplig, omdat hierdie gehad het, hierdie menselike ras sy eenskap moes vertoon, as een verlosser. Hulle moes verloor gaan, daar was niks verloor nie, hy het alle dinge volmaak gemaakt, maar Satan is ingebring en verdraai wat hy volmaak gemaakt het op die basis van vrye morele agentskap is hulle geplaas, en toe moes hy dit verlos, en hy het,
O eternal God, come in mercy,
O ewige God, kom in genade en spreek tot elke hartie, en mag vandag soos hierdie hande opgegaan het en partij op die tyd wat ek gevra het nie die regte gevoel gehad het nie, maar nou het. Mag hulle teken met die bloed van hulle eie lewe, God, om van hierdie dag af, dat hulle hulle belegging maak vir hulle hele lewe, vir Christus Jesus en vir sy woord. Daardie groot boom, daardie groot boom van die lewe, toe hy op die aarde gekom het, het hulle dit afgekap met die Romeinse spies, en dit op die Romeinse boom gehang, een vrede vervloekte boom, maar daarin het hy een breedboom verlos, die breedboom, een met soos hy. Daardie Eva boom uit die tuin van Eden, die boom wat geval het, Eva in die begin, en Adam het uitgeloop saam met haar, nou kom Adam saam, die tweede Adam, in die wete dat hy sy oor opgehaad het, om te kom om sy Eva te ontvang. En nou soos die profeet gesê, die profeet David gesê het, hy sal wees soos 'n boom wat geplant is langs waterstrome. Skenk Here dat die waters van die lewe, hierdie breedboom sal nat maak in die laaste dae, waar al die denominationele takke afgesnoei is deur die landbouer. En nou lewe die gees van God op niet in die top van die boom. Wat kom uit die hart van die boom? Die woord. Skenk dit Heer, en mag hulle baie vruchte voortbring, en mag hulle toestand wees, as dit is soos Lazarus, as hulle dit so op aarde moet neem, en die weet dat ons skat in die hemel is, nie op aarde.
Bless these business men, Lord, these business women, and all that's concerned.
Sien hierdie sake manne, Heer, hierdie sake vrou, en almal wat betrok is, en ons vertrou hulle nou toe aan U vir die voortsetting van hierdie boodskap, en U het beloof, Heer, dat U dit so skenk, en ek as die diensknecht vertrou hulle toe aan U. Nou gee ek hulle vir U as liefdesgawes van die boodskap van môre van die woord. Bewaar hulle, Here, tot daardie dag. U het gesê, niemand kan hulle uit my hand ruk nie. Ek sal hom opwek in die laaste dag. Mag hulle daardie kiem van die lewe ontvang, dat net 'n bevrugte saad kan opkom in die enigste woorde. Elke mens se woord is mislukking, dit sterf, dis nie bevrug nie. Maar U het gesê, my woord, wat die Bybel is, sal nooit faal nie. Dis lewe. Geer dat die lewe wat in Christus was sal groei deur die woord wat hulle vanmôre ontvang het. Ek as die diensknecht vertrou my gebed toe aan U om hierin beantwoord te word. In Jesus Christus naam, amen. Die Heere Jesus Christus seën julle, ek is so jammer om julle hier te hou op hierdie laat uur, vergewe my. Maar aan elkeen wat hulle hande opgesteek het, sal julle my beloof dat julle na 'n goeie Christenkerk toe sal gaan, wat gevul is met die Gees van God, en word gedoop in Christendoop, as julle nog nooit het nie, neem jou posisie in my broer, vir Jesus Christus. Tot ons vanavond ontmoet, God seën julle, en aandag dan weer die diens oor aan broer Carlson.